Veprat, kapitulli 1. Tregimin e parë o Teofil e bëra për të gjitha ato që filloi të bëje të mësoj Jezusi, deri në ditën kur ai u ngrit lart, pasi u la porosi me anë të Frymës së Shenjtë apostujve që kishte zgjedhur. Pas vuajtjeve që kaloi, ai ju paraqit atyre gjallë me shumë prova bindëse. Ju shfaq atyre për 40 ditë, duke folur për mbretërinë e Perëndisë. Kur u mblodhën së bashku, i urdhëroi të mos largoheshin nga Jeruzalemi, por të pritnin premtimin e Atit, të cilin, tha ai, e keni dëgjuar prej meje. Sepse gjoni vërtet pagzoi me ujë, por ju brenda pak ditëve do të pagzoheni me Frymën e Shenjtë. Pastaj, kur u mblodhën së bashku, ata e pyetën: Zot, a është kjo koha kur do t'ja rikthesh mbretërinë Izraelit? Ai u tha: Nuk ju përket juve të dini kohët apo periudhat që ka caktuar Ati me pushtetin e vet. Por ju do të merrni fuqi kur mbi ju do të vi Fryma e Shenjtë dhe do të jeni dëshmitarët e mi, si në Jeruzalem, ashtu edhe në gjithë Judeën e Samarinë dhe deri në fund të dheut. Me të thënë këto, ndërsa ata po e shikonin, ai u ngrit lart dhe një re u azhduku prej syve. Në kohën që kishin ngulur syt në qiell, ndërsa ai po largohej, pranë tyre po qëndronin dy burra me rroba të bardha. O burrat Galilesë, than ata, pse qëndroni duke vështruar në qiell? Ky Jezus, që u ngrit lart në qiell, larg prej jush, do të vinë po atë mënyrë që e patë largohen në qiell. Pastaj, ata u kthyen në Jeruzalem nga mali që quhet i Ullinjve, që është pranë Jeruzalemit, sa një rrugë të shtune. Pasi hyn, u ngjitën në dhomën e sipërme, ku ishin Pietri, Gjoni, Jakobi, Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeu dhe Mateu, Jakobi Alfeut, Simoni i Zelshmi dhe Juda i biri Jakobit. Këta të gjithë me një mendje ishin përkushtuar lutjes së bashku me gratë, me Marin nënën e Jezusit dhe me vëllezrit e tij. Në ato ditë, Pietri u ngrit në mes të vëllezërve. Grumbulli i njerëzve të mbledhur ishte rreth 120 dhe tha: Vëllezër, duhet të përmbushë shkrimi që kishte thënë më parë Fryma e Shenjtë nëpërmjet gojës së Davidit për Judën, i cili u bë udhërrëfysi atyre që kapën Jezusin, sepse ai numëroi si një nga ne dhe gëzoi një pjesë të kësaj shërbese. Ky pra fitoi një arë si shpërblim për të keqen dhe duke rënë kokë poshtë, plasi në mes dhe i dolën jashtë gjitha zorët. E morën vesh të gjithë ata që banonin në Jeruzalem, saqë ajo arë u quhet në gjuhën e tyre Akeldama, që do thot ara e gjakut, sepse është shkruar në librin e psalmeve: E shkreti u bëft shtëpia, mos pas të njeri që të banoj në të, dhe një tjetër i zënë detyrën. Prandaj, është e domosdoshme që njëri nga ata që na kanë shoqëruar gjatë gjithë kohës që Zoti Jezus hyri dhe doli midis nesh, duke filluar nga pagzimi Gjonit, deri në ditën kur ai u mor prej nesh, duhet të bëhet bashkë me ne dëshmitar i ngjalljes së tij. Caktuan dy: Jozefin që quhej Barsaba, i mbi quajtur Just, dhe Matian. Pastaj ata u lutën dhe than: Ti, o Zot, njohës i zemrave të gjithëve, trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur që të marrë vendin e apostullit të kësaj shërbese, të cilën e braktisi Juda për të shkuar në vendin e vet. Hodhën Short dhe Shorti i Ramatias, i cili u radhit bashk me të 11 apostujt. Kapitulli 2. Kur erdhi dita e rëshajëve, ata ishin mbledhur të gjithë së bashku në një vend. Pa pritur nga qielli, erdhi një ushtim si një ere furishme dhe mbushi të shtëpin ku po rinin ata. Atyre ju shfaqen disa si gjuhë të zjarta që shpërndaheshin dhe qëndruan mbi secilin prej tyre. Të gjithë u mbushën me Frymën e Shenjtë dhe filluan të flisin në gjuhë të tjera, siç i lejonte Fryma të shpreheshin. Tani në Jeruzalem banonin judenj, burrat të devotshëm ndaj Perëndis, nga të gjitha kombet nën qiell. Kur erdhi kjo zhurmë, u mblodh një turmë e madhe dhe njerëzit u hutuan, sepse secili dëgjonte ata duke folur në gjuhën e tij. Ata u mahnitën dhe u mrekulluan duke thënë: Ja, a nuk janë Galileas të gjithë ata që po flasin? Qysh vallë secili nga ne i dëgjon ata në gjuhën e vet në cilën ka lindur? Part, Med, Elamit dhe banor të Mesopotamis, të Judes dhe të Kapadokis, të Pontit dhe Tazis, të Frigjis dhe të Pamfilis, të Egjiptit dhe të zonave të Libis për Balkirenës, Të ardhun nga Roma, judenj dhe prozelit, kretas dhe arab, i dëgjojmë duke folur në gjuhën tona për punët e mëdha të Perëndisë. Të gjitha biteshin dhe vrisnin mendin duke i thënë njëri tjetrit: "Ç'të jetë kjo vallë?" Të tjerë i përqeshnin dhe thoshin: "Janë ndehur me musht." Por Pietri, duke u ngritur bashkë me të 11-të, ngriti zërin dhe u foli: "Burra të Judes, dhe të gjithë ju që banoni në Jeruzalem, ta dini të gjithë ju dhe u vini veshin fjalëve të mia, sepse këta nuk janë të dehur siç mendoni ju, sepse jemi ende në orën e 3 të ditës. Por kjo është ajo që është thënë nga profeti Joel: Kështu do të ndodhë në ditët e fundit, thot Perëndia, do të derdh frymën time mbi çdo njeri. Bijtë e bija tuaja do të profetizojnë, të rinjt tuaj do të shohin vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra. Edhe mbi shërbëtorët dhe shërbëtorët e mia do të derdh në ato ditë frymën time dhe ata do të profetizojnë. Do të bëj mrekullira lart në qiell dhe shenja poshtë mbi tokë, gjakë zjarr dhe rrethymi. Dielli do të kthehet në errësir dhe hëna në gjak përpara se të vi dita e madhe dhe e lavdishme e Zotit. Atëherë do të ndodhë që kushdo që do thërras emrin e Zotit do të shpëtohet. Burra Izraelit, dëgjoni këto fjalë. Jezusi nga Nazareti, njeri i miratuar ndër ju nga Perëndia, me anë të veprave të fuqishme, mrekullive dhe shenjave që Perëndia i kreu mes jush nëpërmjet tij, siç e dini ju vet, ky njeri ju dorzua juve si pas planit të paracaktuar dhe parashikimit të Perëndis, dhe ju, me duart e të padrejtve, e gozhduat në kryq dhe vrat. Perëndia e ngjalli, duke e çliruar nga ankthi i vdekjes, sepse ishte pamundur që vdekja ta mbante nën pushtetin e vet. Sepse Davidi thot për të: "Gjithmonë e kisha Zotin para syve të mi, sepse ai ishte në të djathtën time që të mos lëkunden. Prandaj gëzohet zemra ime dhe më ngazëllohet gjua, madje edhe mishi im do të prehet në shpresë. Sepse ti nuk do ta braktisësh shpirtin tim në ferr dhe nuk do të lejosh që shenjtë yt të shohë kalbin. Ti mi mësove udhët e jetës. Ti do të më mbushësh plot me gëzim me praninë tënde. Vëllezër, mund t'ju them haptas për patriarkun David që ai vdiq, u varros dhe vari i tij është midis nesh deri në këtë ditë." Pra, duke qenë profet, dhe me që e dinte që Perëndia ishte betuar, që një prej pasardhësve të tij do të ulej në fronin e tij, ai parashikoi dhe foli për ngjalljen e Krishtit, kur tha që ai nuk do të braktisej në ferr, as mishi i tij nuk do të shihte kalbje. Ky është ai Jezus që e ngjalli Perëndia, dhe dëshmitar për këtë jemi të gjithë ne. Prandaj, i lartësuar në të djathtë të Perëndis, dhe duke marrë nga ati premtimin e frymës së shenjtë, ai ka derdhur këtë që ju shikoni dhe dëgjoni. Sepse Davidi nuk u ngjit në qiej, por vetë ai thotë: "Zoti i tha Zotit tim: Ulu nga e djatha ime, derisa ti bëj armiqtë e tu stol për këmbët e tua." Prandaj le ta di mirë çdo shtëpi e Izraelit se Perëndia e bëri edhe Zot edhe Krisht këtë Jezus, të cilin ju e kryqëzuat. Kur e dëgjuan këtë, ata u pikluan në zemër dhe i than Pietrit dhe apostujve të tjerë: "Vëllezër, ç'të bëjmë?" Pietri u tha: "Pendohuni, dhe se cili nga ju do të pagëzohet në emër të Jezus Krishtit për faljen e mëkateve të veta, dhe do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Sepse premtimi është për ju, për fëmijët tuaj dhe për të gjithë ata që janë larg, për të gjithë ata që do të thras Zoti Perëndia ynë." Dhe me shumë fjalë të tjera dëshmonte dhe i nxiste ata duke thënë: "Shpëtoni veten nga ky brezim prapsht." Kështu, ata që e pranuan fjalën e tij u pagëzuan. Atë ditë numri të tyre i ushtuan rreth 3000 shpirtra. Ata i përkushtoheshin mësimit të apostujve, shoqërimit, thyrjes së bukës dhe lutjeve. Gjithkujti kishte hyrë një farë frike, shumë mrekulli dhe shenja po bëheshin prej apostujve. Por të gjithë ata që besonin, rinin së bashku dhe gjithçka e kishin të përbashkët. Shitnin pronat e pasurit dhe i ndanin ato me të gjithë, sipas nevojës që kishte gjithsecili. Çdo dit vazhdonin të mblidheshin në tempull, thynin bukën nga shtëpia në shtëpi dhe hanin së bashku ushqimin me gëzim dhe me zemër të kthjellët, duke lëvduar Perëndin dhe duke gëzuar dashamirësinë e tërë popullit. Dhe Zoti çdo ditë i shtonte numrit të tyre edhe ata që shpëtoheshin. Kapitulli 3. Pietri dhe Gjoni po ngjiteshin për në tempull në orën e 9, që ishte ora e lutjes. Sollën aty një njeri që kishte lindur i qal, të cilin e vinin çdo ditë porta e tempullit, e quajtur e bukura, për të kërkuar lëmosh atyre që hynin në tempull. Ai, kur pa Pietrin dhe Gjonin që po hynin në tempull, filloi të lypte për të marrë lëmosh prej tyre. Pietri ia nguli syt, po ashtu edhe Gjoni, dhe i tha: "Na shiko." Ai po i shikonte me vëmendje, duke shpresuar të merrte ndonjë gjë prej tyre. Por Pietri i tha: "Argjend dhe ar nuk kam, por atë që kam, po ta jap. Në emër të Jezus Krishtit Nazaretas, griu dhe ec." Si e kapi nga dora e djathtë, e ngriti. Menjëherë, ati ju forson këmbët dhe kyçet. Me një të hovur, ai u ngrit më këmbë dhe filloi të lëfiste dhe hyri bashkë me ta në tempull duke ecur, duke kërsyer dhe duke lëvduar Perëndin. I gjithë populli e pa duke ecur dhe duke lëvduar Perëndin dhe e njohën që ishte ai që rinte ulur duke kërkuar lëmosh para portës së bukur të tempullit dhe u mahnitën e u çuditën për atë që i kishte ndodhur. Ndërsa ai nuk po i ndahej Pietrit dhe Gjonit, i gjithë populli u turi mrekulluar drejt tyre te vendi që quhej Portiku i Solomonit. Kur Pietri e pa këtë, ju përgjigj popullit: "O burrat e Izraelit, pse po mrekulloheni me këtë? Pse na i keni ngulur syt, sikur ta kishin bërë ne këtë njeri të ecë me fuqin apo me përshpirtshmërinë tonë? Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut, Perëndia i Jakobit, Perëndia i jetërve tan, i ka dhënë lavdi shërbëtorit të vet Jezus, të cilin ju e dorëzuat për ta vrarë dhe e mohuat para Pilatit, megjithëse ai e pa të udhës që ta lironte. Por ju mohuat të shenjtin dhe të drejtin dhe kërkuat që t'u jepej një vrasës. Ju vrat princin e jetës, të cilin Perëndia e ngjalli prej të vdekurve, dhe për këtë ne jemi dëshmitar. Nëpërmjet besimit në emrin e tij, u bëj fort ky që e shikoni dhe e njihni. Është emri Jezusit dhe besimit që vjen nëpërmjet tij, ai që i dha këtë shëndet të plot në praninë të gjithëve. Dhe tani vëllezër, e di që keni vepruar nga padia, ashtu si edhe krerët tuaj. Por kështu i përmbushi Perëndia ato që ka parathën me gojën e të gjithë profetëve, se Krishti i tij do të vuante. Prandaj pendohuni dhe ktheuni te Perëndia, që t'ju shlyhen mëkatet, që të vinë kohë freskimi nga prania e Zotit, dhe që ai të dërgoj Krishtin e caktuar që më parë për ju, Jezusin, të cilin qielli duhet ta mbaj deri në kohën e hedhjes për të rritjes së të gjitha atyre për të cilat ka folur Perëndia që në fillim me anë të gojës së profetëve të vetë të shenjtë. Mosi u tha: "Zoti, Perëndia juaj do t'ju ngrejë një profet si unë prej vëllezërve tuaj. Ta dëgjoni për gjithçka që do t'i flas. Dhe çdo shpirt që nuk do ta dëgjojë atë profet, do të zhduket nga populli. Vërtet, të gjithë profetët, nga Samueli e këtej, të gjithë sa kanë folur, gjithashtu i kanë shpallur këto ditë. Ju jeni bijtë e profetëve dhe të beslidhjes që bëri Perëndia me etrit tuaj, duke i thënë Abrahamit: Nëpërmjet pasardhësve të tu do të bekojnë të gjitha kombet e dheut. Perëndia e ngjalli shërbëtorin e vet për ju më së pari dhe e dërgoi për t'ju bekuar, duke e kthyer secilin prej jush nga rrugët tuaja të liga." Kapitulli 4. Ndërsa i flisnin popullit, tek ata u afruan kryepristërinjt, kryeroja e tempullit dhe saduseinjt, të zëmëruar që ata mësonin popullin dhe shpallin me anë të Jezusit ngjalljen e të vdekurve. Ata kapën Pietrin dhe Gjonin dhe i shtinë në burg deri të nesërmen, sepse tashmë ishte ngrysur. Shumë prej atyre që dëgjuan fjalën, besuan, dhe numri i burrave arriti rreth 5000. Ndodhi që të nesërmen, krerët e tyre, pleqt dhe skribët, u mblodhën në Jeruzalem. Aty ishin dhe kryeprifti Ana, Kaifa, Gjoni, Aleksandri dhe të gjithë ata që rridhin nga familje kryepristërinjsh. I vu në mes dhe filluan të pyesin: "Me çfarë pushteti dhe në emër të kujt e keni bërë këtë?" Pastaj Pietri i mbushur me frymën e shenjtë, u tha: "Krerë të popullit dhe ju o pleq, nëse ne sot po merremi në pyetje për një të mirë që i bëm një njeriu të smur, se si u shërua ky, le ta dini të gjithë ju dhe gjithë populli i Izraelit, se në emrin e Jezus Krishtit nga Nazareti, që ju kryqëzuat dhe që Perëndia e ngriti prej të vdekurve, po qëndron ky përpara jush, shëndet plot. Ky është guri që ju ndërtuesit e odhët poshtë dhe u bë guri i këndit." Shpëtimi nuk gjendet tek asnjë tjetër, sepse njerëzve nuk u është dhënë asnjë emër tjetër nën qiell, me anë të të cilit ne duhet të shpëtohemi. Duke parë guzimin e Pietrit e të Gjonit, dhe pasi e kuptuan që ishin njerëz të pashkolluar dhe të thjeshtë, mbetën të habitur dhe filluan të binden se këta kishin qenë me Jezusin. Kur pan njeriu që ishte shëruar duke qëndruar bashkë me ta, nuk ishin ç'të thoshin kundër tyre. I urdhëruan të dalin jashtë këshillit lart dhe filluan të këshillohen me njëri tjetrin duke thënë: "Çfarë do të bëjmë me këta njerëz? Sepse për të gjithë ata që banojnë në Jeruzalem, është e qartë se një mrekulli e shënuar ka ndodhur nëpërmjet tyre dhe këtë nuk mund ta mohojmë. Por që të mos përhapet më shumë në popull, ti kërcënojmë që të mos i flasin asnjë njeriu në emër të tij." I thirrën e u dhanë urdhër që të mos flisin fare dhe të mos mësonin më në emër të Jezusit. Por Pietri dhe Gjoni u përgjigjen dhe u thanë: "Po të jetë drejt para Perëndis që t'ju dëgjojmë ju më shumë se Perëndin, atëherë gjykoni vetë. Sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë, kemi dëgjuar." Si i kërcënuan përsëri, i lanë të lirë, pasi nuk gjetën asnjë mënyrë se si t'i dënonin për shkak të popullit, sepse të gjithë lëvdonin Perëndin për atë që kishte ndodhur. Njeriu që kishte përjetuar mrekullinë e shërimit ishte mbi 40 vjeç. Me t'u liruar, shkuan te njerëzit e vet dhe u treguan gjithë sa u kishin thënë kryepristrinjt dhe pleqtë. Kur dëgjuan këtë, ata, duke ju drejtuar Perëndis, thanë të gjithë së bashku me zë të lartë: "O Zot, ti je ai që ke bërë qiellin, tokën, detin dhe gjithçka në to. Ti je ai që me anë të frymës së shenjtë, nëpërmjet gojës së atit ton David, shërbëtorit tënd, the: pse tërbohen kombet? Pse thurën popujt gjërat kota?" Mbretrit e dheut u ngritën dhe krerët u mblodhën së bashku kundër Zotit dhe kundër Krishtit të tij. Sepse vërtet në këtë qytet, Herodi dhe Pons Pilati, bashkë me kombet dhe popujt e Izraelit, u mblodhën kundër shërbëtorit tënd të shenjtë Jezus, të cilin ti e vajose për të bërë të gjitha ato që dora dhe vullneti yt kishin vendosur që më parë se do të ndodhnin. Dhe tani, o Zot, shikoj kërcënimet e tyre dhe bëj që shërbëtorët e tu të shpallin plot guxim fjalën tënde. Zgjate dorën tënde për të shëruar e për të bërë shenja e mrekulli nëpërmjet emrit të shërbëtorit tënd të shenjtë Jezus." Pasi u lutën, vendi ku ishin mbledhur u tund dhe të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin fjalën e Perëndis me guxim. Të gjithë ata që kishin besuar kishin një zemër dhe një shpirt të vetëm. Askush nuk thoshte se prona ishte e vetja, por gjithçka e kishin të përbashkët. Apostujt, me një fuqi të madhe, bënin dëshmi për ngjalljen e Zotit Jezus dhe një hir i madh i mbuloi ata të gjithë. Sepse midis tyre nuk kishte asnjë nevojtar, pasi gjithsa ishin pronar tokash ose shtëpish, i shitnin dhe sillnin vlerat e atyre që kishin shitur dhe i vinin në këmbët e apostujve, secili t'i ndaj sipas nevojës që kishte. Jozefi, një levit me prejardhje nga Kipreja, që apostujt e quonin Barnaba, që po të përkthehet do të thotë bir ngushëllimi, shiti një arë që e kishte pronte vetën. I solli parat dhe i vuri te këmbët e apostujve. Kapitulli 5. Por një burr me emrin Anania, së bashku me të shoqen Safira, shiti një arë dhe me djeni të gruas, mbajti për vete një sasi të parave. Solli pjesën tjetër dhe e vuri te këmbët e apostujve. Pietri tha: "Anania, përse të ka mbushur Satani zemrën që të gënjesh frymën e shenjtë dhe të mbash për vete prej parave të arës? A nuk ishte jotja sa ishte e pashitur? Dhe pasi u shit, a nuk ishin parat të tuat? Çpate që e mendove në zemrën tënde këtë veprim? Nuk e gënjyer njerëzit, por Perëndin." Anania me të dëgjuar këto fjalë, ra për tokë dhe dha shpirt. Një frikë e madhe i zuri të gjithë ata që dëgjonin. Të rinjtë si u ngritën, e mbështollën, e nxorën jashtë dhe e varrosën. Pastaj, rreth 3 orë më vonë, erdhi e shoqja, e cila nuk dinte ç'kishte ndodhur. Pietri i tha: "Më thuaj, a e dha tarën për kaq?" Ajo tha: "Po, për aq." Atëherë Pietri i tha: "Çpatët që rrat në një mendje për të vënë në provë frymën e Zotit. Ja, te dera janë këmbët e atyre që varrosën të shoq dhe do të të nxjerrin edhe ty." Ajo ra menjëherë te këmbët e Pietrit dhe dha shpirt. Kur hyn të rinjt e gjetën të vdekur dhe pasi e nxorën jashtë, e varrosën pranë të shoqit. Një frikë e madhe e pushtoi të tërë kishën, si dhe të gjithë ata që i dëgjuan këto. Nëpërmjet duarve të apostujve, beshin shumë shenja dhe mrekulli në popull. Të gjithë mbledheshin së bashku në portikun e Solomonit. Nga të tjerët, asnjë nuk guxonte të bashkohej me ta, megjithëse populli i ngrinte lart. Megjithatë, ata që besonin në Zotin, si burra ashtu edhe gra, shtoheshin edhe më shumë. Aq sa i nxirrnin të sëmurë në rrugë dhe i vinin në shtret rehasra, që kur të kalonte Pietri, të paktën hija e tij të mbulonte ndonjërin prej tyre. Edhe turma nga qytetet përreth Jeruzalemit vinte aty, duke sjell të sëmurët dhe ata që lëngonin nga frymë të papastra, dhe të gjithë shëroheshin. Atëherë kryeprifti, si dhe të gjithë ata që ishin me të, domethënë sekti i Saducejve, u vunë në lvizje dhe u hyri çmira. I kapën apostujt dhe i shtin në burgun publik. Por një angjëll i Zotit hapi dyert e burgut gjatë natës dhe pasi nxori jashtë u tha: "Shkoni e rrini në tempull dhe folini popullit të gjithë mesazhin e kësaj jete." Ata kur e dëgjuan këtë, hynë në tempull në të kthirë dhe filluan të mësonin njerëzit. Kryeprifti dhe ata që ishin me të, me të arritur, mblodhën këshillin dhe gjithë pleqësinë e bijve të Izraelit dhe dërguan një njeri në burg që t'i sillte. Kur erdhën rojat, nuk i gjetën në burg dhe si u kthyen, njoftuan e thanë: "E gjetëm burgun të kyçur e të siguruar mirë me rojat që qëndronin te dyert, por kur i hapëm, nuk gjetëm njeri brenda." Kryeroja e tempullit dhe kryeprishtrinjt, kur e dëgjuan këtë fjalë, po vritnin mendjen se si do të vende kjo punë. Por dikush erdhi dhe u tregoi: "Ja, burrat që ju futën në burg, po rrinë në tempull e po mësojnë popullin." Atëherë kryeroja së bashku me kujdestarët ju afrua atyre, po pa përdorur dhunë, sepse i drueshin popullit se mos i vrisnin me gurë. Me të sjell, i vun të qëndronin para këshillit. Kryeprifti u bëri pyetje duke thënë: "A nuk ju dha murdhë të rrept që të mos mësonin më në emër të atij?" "Ja, e keni mbushur Jeruzalemin me mësimet tuaja dhe keni ndërmend të na bëni fajtor për gjakun e atij njeriu." Por Pietri dhe apostujt u përgjigjen dhe thanë: "Duhet t'i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Perëndia e jetërve tanë ngjalli Jezusin, të cilin ju e vrat duke e varur në një tru. Këtë Perëndia e ngriti në të djathën e vet si princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Ne jemi dëshmitar të këtyre gjërave, po ashtu edhe fryma e shenjtë, të cilën Perëndia u dha atyre që i binden atij." Duke dëgjuar këtë, ata tërboheshin dhe mendonin që t'i vrisnin. Por një farize, me emrin Gamaliel, mësues i ligjit dhe i nderuar nga gjithë populli, u ngrit dhe pasi urdhëroi që t'i nxirrin jashtë apostujt për pak kohë, u tha: "O burrat e Izraelit, mendoni mirë për ato që keni ndërmend t'u bëni këtyre njerëzve. Sepse pak kohë më parë u ngrit Teuda, duke pretenduar se ishte dikushi, dhe rreth 400 veta u bashkuan me të. Ai u vra dhe gjithsa ju bindën atij u shpërndan dhe u zhdukun. Pas këtij, në ditët e regjistrimit të popullsisë, u ngrit Juda Galileasi dhe troqi popullin pas vetes. Edhe ai u zhduk dhe gjithsa ju bindën atij u shpërndan. Tani po ju them, qëndroni larg prej këtyre njerëzve dhe lërini në punën e tyre, sepse nëse ky plan ose kjo vepër është prej njerëzve, do të prishet. Nëse është prej Perëndis, ju nuk do të mund t'i shkatroni dot. Ju vese do të përfundoni duke luftuar Perëndin." Dhe ata u bindën prej tij. Pasi i thirrën apostujt dhe i rrahën, i urdhëruan të mos flitnin në emër të Jezusit dhe i liruan. Atëherë ata u larguan nga këshilli të gëzuar, sepse u vlerësuan të denjë të çnderohen për shkak të emrit të tij. Çdo ditë në tempull dhe duke shkuar shtëpi në shtëpi, apostujt nuk pushonin së mësuari njerëzit dhe së predikuari Jezusin si Krisht. Kapitulli 6. Në ato ditë, ndërsa dishepujt shtoheshin, judenjt greqisht folës filluan të përshpëritnin kundër hebrejve vendas, sepse nuk i përfillnin vejushat e tyre në shpërndarjen ditore të ushqimit. Të 12-të thirrën turmën e dishepujve dhe thanë: "Nuk është mirë për ne të lëmë njan fjalën e Perëndis për të shërbyer në përtryeza. Zgjidhni pra vëllezër 7 burra midis jush me emër të mirë, plot me frymë dhe mençuri, që t'u ngarkojmë këtë detyrë. Por ne nuk do të heqim dorë nga lutja dhe nga shërbesa e fjalës." Kjo fjali pëlqeu të gjithë turmës dhe zgjodhën Stefanin, një burr plot me besim dhe frymë të shenjtë, Filipin, Prohorin, Nikanorin, Timonin, Parmenin dhe Nikolën, një prozelit nga Antiokia. I vun përpara apostujve dhe duke u lutur, vun duart mbi ta. Fjala e Perëndis përhapej. Numri i dishepujve në Jeruzalem shtohej shumë shpejt dhe një grup i madh prishtrinj filloi të bindej besimit. Stefani, plot me hir dhe fuqi, kryente mrekulli dhe shenja të mëdha në popull. Disa njerëz nga sinagoga e quajtur e libertëve, e kirenarve, e aleksandrinëve, si dhe disa nga cilicia dhe azia, u ngritën dhe bën fjalë me Stefanin. Ata nuk ishin në gjendje t'i bënin ballë me qurisë dhe frymës me cilën fliste ai. Atëherë shtyn disa njerëz që të thoshin: "E kemi dëgjuar duke thënë blasfemi kundër Mojsiut dhe Perëndis." Ata nxitën popullin, pleqt e skribët, u sulën mbi të, e kapën dhe e quan në këshillin e lartë. Paraqitën dëshmi të rreme duke thënë: "Ky njeri nuk pushon së foluri kundër këtij vendi të shenjtë dhe kundër ligjit, sepse ne kemi dëgjuar kur thoshte që ky Jezus Nazaretasi do ta shkatroj këtë vend të shenjtë dhe do t'i ndryshoj zakonet që na ka lënë Mojsiu." Të gjithë ata që ishin ulur në këshillin e lartë, ja kishin ngulur sytë dhe panë që fytyra e tij ishte si fytyra e një angjëlli. Kapitulli 7. Kure prifti tha: "Val, kështu vërtet janë këto punë?" A i tha: "O vëllezër dhe etër, dëgjoni. Perëndia i lavdis ju është faqë ati ton Abraham, kur ishte në Mesopotami, për para se të banonte në Aran, dhe i tha: Ik prej vendit e prej farefisit tënd, dhe eja në vendin që do të tregoj unë." A ju largua prej vendit kaldejnjve dhe u vendos në Aran. Dhe, prej andej, pasiv diqi ati, Perëndia e soli në këtë vend ku po banoni ju tani. Nuk i dha as një trashgim në të, as edhe një pëllëm tokë, por i premtoi që t'ja jepte si pronë atij dhe pasardhësve të tij, megjithse në atë kohë nuk ishte fëmijë. Pra, Perëndia i foli kështu: "Pasardhësit e tu do të banojnë si të huaj në dhe të huaj, dhe do t'i sklavrojnë e do t'i keq trajtojnë për 400 vjet. Por kombin, sklevër të cili do të bëhen, do t'a gjykoj unë vetë," tha Perëndia. "Dhe pastaj, ata do të dalin dhe do të më shërbejnë mua në këtë vend." Pastaj dha beslidhjen e rrethprerjes. Kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe rrethpreu ditën e 8. Isakut i lindi Jakobi dhe Jakobit të 12 patriarkët. Patriarkët, duke pasur cmir për Jozefin, e shitën si sklav në Egjipt, por Perëndia ishte me të. E shpëtoi nga të gjitha mundimet, i dha hir dhe mençuri për para faraonit, mbretit të Egjiptit, dhe e caktoi guvernator të Egjiptit dhe të mbar shtëpisë të tij. Një zi buke e mbuloi tër Egjiptin dhe Kanaanin, duke sjell një mjerim të madh. Etri tan nuk mund të gjenin ushqim. Por kur Jakobi dëgjoi që në Egjipt kishte grur, dërgoi herën e parë etrit tan. Herën e dytë Jozefi u dha të njohur vëllezërve të tij dhe faraoni e mori vesh nga çfarë familje vinte Jozefi. Jozefi dërgoi dhe ftoi Jakobin, atin e vet, dhe të gjithë farefisin, 75 veta gjithsej. Pastaj Jakobi zbriti në Egjipt dhe atje vdiq ai dhe etri tan. Prandaj i sollën në Sikem dhe i vunë në varrin që pati blerë me para Abrahami prej bijve të Emorit në Sikem. Por ndërsa po afronte koha e premtimit që Perëndia i kishte dhënë Abrahamit, numri njerëzve tanë në Egjipt u shtua dhe u shumua. Pastaj doli një mbret tjetër, i cili nuk e njihte Jozefin. Ky përdori mashtrime me njerëzit tanë dhe i keq trajtoi Etritan, aj sa i detyroi të nxirin jashtë foshnja dhe tyre, që të mos mbeteshin gjallë. Në këtë kohë lindi Mojsiu, një fëmijë dashur për Perëndin. 3 muaj u përkujdesën për të në shtëpinë e Tatit. Kur e nxorën jashtë, atë e mori e bie e faraonit dhe e rriti si birin e vet. Mojsiu u edukua me gjithë mençurinë e egjiptianëve. Ishte i fuqishëm në fjalë dhe në vepra. Por kur mbushi moshën 40 vjeç, pati dëshirë të vizitonte vëllezrit e vet, bijtë e Izraelit. Kur pa dikë që po trajtohej padrejtisht, i doli krah dhe mori hak për të shtypurin, duke goditur egjiptianin. Mojsiu mendonte se vëllezrit e vet do ta kuptonin se Perëndia po jepte shpëtim nëpërmjet dorës së tij, por ata nuk e kuptuan. Ditën tjetër, doli para tyre kur ata po zjeshin dhe u përpoq t'i pajtonte duke thënë: "O burra, jeni vëllezër. Pse i ja bëni me të padrejtë njëri tjetrit?" Por ai që ja bënte me të padrejtë afërmit të vet, e shtyu tutje, duke thënë: "Kush t'ka caktuar ty të parë dhe gjykatës mbi ne? Mos do që të më vrasësh, ashtu siç vrave dje egjiptianin?" Dhe Mojsiu, për shkak të kësaj fjale, iku dhe jetoi si huaj në Madian, ku i lindën 2 djem. Kur u mbushën 40 vjet, ati ju shfaq një ëngjël në shkretëtirën pranë malit Sinai, në flakën e zjarit të një drise. Mojsiu, me ta parë, u mrekullua me këtë pamje. Kur u afrua për ta vënë më nga afër, u dëgjua zëri i Zotit: "Unë jam Perëndia i etërve të tu, Perëndia i Abrahamit, i Isakut dhe i Jakobit." Mojsiu dridhe nga frika dhe nuk guxonte ta vështronte. Por Zoti i tha: "Hiqi sandalen nga këmbët, sepse vendi ku po shkel është tokë e shenjtë. Unë kam parë mirë mundimin e popullit tim në Egjipt. I kam dëgjuar rënkimet e tyre dhe kam zbritur që t'i çliroj. Dhe tani, eja, se do të dërgoj në Egjipt." Atë Mojsi, të cilin ata e kishin mohuar kur i thanë: "Kush të caktoi ty të parë dhe gjykatës?" Pikrisht atë kishte dërguar Perëndia si të parë dhe si çlirues me ndihmën e ëngjëllit që ishte shfaqur atij te driza. Ky nxori ata jashtë nga Egjipti dhe bëri mrekulli dhe shenja në Egjipt, në detin e kuq dhe në shkretëtir për 40 vjet. Ky është ai Mojsi që u tha bijve të Izraelit: "Perëndia do të nxjerrë një profet prej vëllezërve tuaj, një profet si unë." Ky është ai që ishte me njerëzit e mbledhur në shkretëtir bashkë me ëngjëllin që i foli atij në malin Sinai. Ati e ishin dhe Etritan. Ai mori fjalët e gjalla për të na i dhënë neve. Etritan nuk deshën t'i binden, për më tepër e hodhën poshtë dhe i kthyen zemrat nga Egjipti. Kur i than Aaronit: "Na bëj disa perëndi që të na paraprin, sepse këti Mojsiu që na nxori nga toka e Egjiptit, nuk e dim që ka ndodhur." Në ato ditë, ata bën një idhull në formën e një viçi, i sillnin flijim dhe gëzoheshin me veprat e duarve të tyre. Por Perëndia u largua prej tyre dhe i la të adhurojnë ushtrinë e qiellit, ashtu siç është shkruar në librin e profetëve: "Mos më ofruat mua kurbane dhe flijime për 40 vjet në shkretëtir, o shtëpi e Izraelit." Ju ngritët tentën e Molokut dhe yllin e Perëndisë suaj Remfan, figura që i bët për t'i adhuruar, prandaj do t'ju mërgoj për te i Babilonis. Etritan kishin tendën e dëshmis në shkretëtir, si që kishte urdhruar a i që i kishte thënë Mojsiut, ta bënte atë si pas shëmbëlltyrës që kishte parë. Etritan, pasi e morën tendën, e solën bashkë me Joshuan në vendin që ishte pronë e kombeve, të cilat Perëndia i kishte përzën për para etërve tanë, deri në ditët e Davidit. Ky gjeti hirë për para Perëndis dhe kërkoj të gjente një vend banimi për Perëndin e Jakobit. Por Solomoni ishte ai që i ndërtoi ati shtëpi. Me gjithatë, më i larti nuk banon në shtëpi të bëra nga duar njerëzish, si që thot profeti: "Qieli është froni im dhe toka është stol për këmbët e mia. Çloj shtëpije do të më ndërtoni ju mua? Cili është vendi i prehjes ime? A nuk ishte dora ime ajo që i bëri të gjitha këto gjëra? O njerëz kokëfort, të parreth prerë nga zemra e nga veshët, ju gjithmoni kundërviheni frymës së shenjtë. Edhe ju po veproni si etri tuaj. Cili nga profetët nuk e përndoqët etri tuaj? Cili nga profetët nuk e përndoqën etri tuaj? i vran ata që kishin shpallur më parë ardhjen e të drejtit. Dhe tani ju jeni bërë tradhtarët dhe vrasësit e ti. Ju e morët ligjin që u vunë jetë në përmjet ëngjeve dhe nuk e mbajtët. Kur dëgjuan këto, ata filluan të tërbohen në zemrat e tyre dhe t'i kërcëllojnë dhëmbët atij. Por Stefani, i mbushur me frymën e shenjtë, i mbërtheu syt në qiell dhe pa lavdinë e Perëndis dhe Jezusin duke qëndruar nga djatha e Perëndis dhe tha: "Ja, po shoh qiejt të hapen dhe birin e njeriut duke qëndruar nga djatha e Perëndis." Por ata bërtitën me zë të lartë, zunë veshët dhe të gjithë së bashku u turrën mbi të. Si e flakën jashtë qytetit, filluan ta qëllojnë me gurë. Ndërkohë dëshmitarët i vunë rrobat e veta te këmbët e një djaloshi me emrin Saul. Ata vazhdonin ta qëllonin Stefanin me gurë, ndërsa ky i bënte thirrje Zotit dhe thoshte: "O Zoti Jezus, pranoje frymën time." Pasi ra në gjunjë, thirri me zë të lartë: "O Zot, mos e vër mbi ta këtë mëkat." Si tha këtë, ra në gjumë. Kapitulli 8. Sauli u pajtua me vrasjen e tij. Në atë ditë, shpërtheu një përndjekje e madhe kundër kishës që ishte në Jeruzalem. Të gjithë u shpërndanë për krainat e Judes dhe të Samaris me përjashtim të apostujve. Disa burra të përshpirshëm e varrosin Stefanin dhe e vajtuan me kuj të madhe. Por Sauli filloi ta shkatronte kishën. Hynte shtëpi më shtëpi, hiqte zvarr burra e gra dhe i fuste në burg. Ata që ishin shpërndar, shkonin anë kënd duke predikuar fjalën. Filipi zbriti në qytetin e Samaris dhe u predikonte njerëzve Krishtin. Turmat, kur dëgjonin dhe shikonin shenjat që bënde Filipi, u kushtonin vëmendje një zëri atyre që thoshte ai, sepse frymët e papastra, duke klithur me zë të lartë, dilin jashtë prej atyre që ishin të pushtuar prej tyre, dhe shumë të paralizuar dhe ulok, shëroheshin. Gëzim të madh pati ai qytet. Në qytet ishte prej kosh një burr me emrin Simon, që bënde magjira duke mahnitur popullin e Samaris dhe që e iqte veten si njeri i madh. Të gjithë, të mdhenjë të vegjël, e dëgjonin me vëmendje duke thënë: "Ky është fuqia e Perëndis që njihet me emrin fuqi e madhe." E dëgjonin me vëmendje sepse i kishte mahnitur për një kohë të gjatë me magjitë e veta. Por kur i besuan Filipit, që u predikonte lajmin e mirë për mbretërinë e Perëndis dhe emrin e Jezus Krishtit, atëherë filluan të pagëzohen burra dhe gra. Madje, edhe vetë Simoni besoi. Si u pagëzua, filloi të shkoj pas Filipit kudo dhe mahnitej, ku shikonte që bëheshin shenja dhe mrekulli të mëdha. Apostujt në Jeruzalem, kur dëgjuan që Samaria e kishte pranuar fjalën e Perëndis, dërguan atje Pietrin dhe Gjonin. Këta, kur arritën aty, filluan të luten për ta që të merrnin frymën e shenjtë. Sepse fryma nuk i kishte ardhur ende asnjërit prej tyre, ata vetëm sa kishin qenë pagëzuar në emër të Zotit Jezus. Atëherë filluan të vënduar mbi ta dhe ata merrnin frymën e shenjtë. Simoni, kur pa që apostujt të jepnin frymën e shenjtë duke vënduar të tyre, u ofroi atyre para dhe u tha: "Ma jepni edhe mua këtë pushtet në mënyrë që kujdo që t'i vë duart të marr frymën e shenjtë." Por Pietri i tha: "U shofshin paratë tua bashkë me ty, sepse kujtove se mund ta marrësh me para dhuratën e Perëndis. Ti nuk ke pjesë fare në këtë punë, sepse zemra jote nuk është drejt për para Perëndis. Pendohu pra për këtë të keqe tënden dhe lutju Zotit, se ndosha të falet ky mendim që ke në zemër. Sepse po të shoh që ke vrerë të hidhur dhe e lidhur me prangat e paudhësisë." Por Simoni u përgjigj dhe tha: "Lutuni Zotit për mua që të mos më bjerë asgjë prej atyre që the." Kështu, pasi bën dëshmi dhe shpallën fjalën e Zotit, u kthyen në Jeruzalem dhe predikonin ungjillin në shumë fshatra të Samaris. Ndërkaq, një angjëll i Zotit i foli Filipit dhe i tha: "Ngriu dhe shko drejt jugut në rrugën që zbret nga Jeruzalemi për në Gaz. Ajo është rrugë shkretëtire." Ajo ngrit e shkoi. Dhe ja një burr etiopian, eunuk, obortari i Kandakës, mbretëreshës e Etiopis, i cili kujdesej për të gjithë thesarin e saj, kishte ardhur në Jeruzalem për ta adhuruar. Kur po kthehej, ishte ulur në karrosën e vet dhe po lezonte profetin Isaia. Fryma i tha Filipit: "Afroju dhe ngjitju asaj karroce." Filipi u afrua me vrap dhe dëgjoi që ai po lezonte profetin Isaia dhe i tha: "A i kupton vallë ato që po lexon?" A i tha, e si mund t'i kuptoj pa mi shpjeguar njeri, dhe ju lut Filipit që të hipte dhe t'i ulej pranë. Pjesa e shkrimit që ishte duke lexuar ishte kjo. E quan si dele në thertore, i heshtu si qengji për para qethësit, ashtu nuk e api gojen, duke qeni përvuajtur, nuk i dhan drejtësi. Kush do të dëshmoj për brezin e ti, sepse jeta e ti u hoq nga toka. Eunuku i u përgjigj Filipit dhe i tha, po të pyes, për kë e thot profeti këtë, për veten e vet, apo për ndonjë tjetër? Filipit ju çel goja dhe duke filluar nga ky shkrim, i predikoi Jezusin. Duke vazhduar udhën, arriti në një vend me ujë. Eunuku tha, ja ku paska ujë, që më pengon mua që të pagëzohem? Dhe dha urdhër të ndalonte karroca. Të dy, Filipi dhe eunuku, zbritën tek uji dhe ai e pagëzoi. Kur dolën nga uji, fryma e Zotit e rrëmbeu papritur Filipin dhe eunuku nuk e pa më, por vazhdoi udhën i gëzuar. Filipi u gjend në Azot, i ra kryq që tërthor vendit dhe vazhdonte të predikonte ungjillin në të gjitha qytetet, derisa arriti në Cezare. Kapitulli 9. Ndërkohë Sauli shfrynte dhe kërsenonte se do t'i vriste dishepujt e Zotit. Ai shkoi te kryeprifti dhe i kërkoi letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që, po të gjende burra ose gra që ndiqnin udhën, t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Dhe ndodhi që, ndërsa udhtonte, duke ju afruar Damaskut, papritur rreth ti, vetëtiu një dritë nga qielli. Ai ra për dhe, dëgjoj një zë që i thoshte, Saul, Saul, përse po më përndjek? I tha, kush je o Zot? Dhe i tha, jam unë Jezusi, të cilin ti po përndjek. Ngriu e shko në qytet, dhe do të të thonë se çfarë duhet bësh. Njerëzit që udhtonin me të, kishin mbetur pa gojë, dëgjonin zërin, por nuk shihnin gjë. Sauli u ngrit nga toka dhe, kur i hapi sytë, nuk mundi të shihte njeri. E morën prej krau dhe e soldën në Damask. Për tri ditë nuk mund të shihte, dhe as nuk hëngri, as nuk piu. Në Damask ishte një dishepull me emrin Anania, dhe Zoti i tha në një vegim, Anania, ai tha, ja ku jam o Zot, Zoti i tha, ngriu dhe shko në rrugën që quhet e drejtë, dhe kërkon shtëpinë e Judës një burr nga Tarsi me emrin Saul, sepse ja, ai po lutet. Ai ka parë në një vegim një burr me emrin Anania, që kishte hyrë dhe kishte vënduar te vetë mbi të, që ati t'i kthej drita e syve. Por Anania ju përgjigj, Zot, kam dëgjuar prej shumë vetave për këtë njeri, se sa shumë të këqija u ka bërë shenjtëve të tu në Jeruzalem. Këtu i është dhënë pushtet nga krye priftërinjt për të burgosur të gjithë ata që thërresin emrin tënd. Por Zoti i tha, shko, sepse ky është mjeti që kam zgjedhur për të mbartur emrin tim për para kombeve, mbretërve dhe bijve të Izraelit. Sepse unë do t'i tregoj atij se sa shumë duhet të vuaj për hir të emrit tim. Anania shkoi e hyri në shtëpi, vuri duar mbi të dhe tha, Vëlla Saul, Zoti Jezus që të shfaq gjatë rrugës kur po vije, më ka dërguar që ty të të kthehet drita e syve dhe të mbushesh me frymën e shenjtë. Me njerë për syve të ti, ran disa si luspa, ati eri drita e syve dhe si ungrit, u pakzua. Pas i hëngri, mori fuqi, pasaj qëndroj për disa ditë me dishepujt në Damask. Dhe, pa u vonuar, filloj të predikon të Jezusin në sinagoga, duke thënë, ky është biri i Perëndis. Të gjitha ta që dëgjonin, mahniteshin dhe thoshin, a nuk është ky ai që ishtë duku në Jeruzalem ata që thrisnin këtë emër? A nuk ardhë këtu që ti sjell ata të lidhur te krye priftërinjt? Por Sauli vazhdonte të merrte më shumë fuqi dhe t'i hutonte judenjt që banonin në Damask, duke u avërtetuar se Jezusi është Krishti. Pasi kaluan shumë ditë, judenjt vendosën së bashku që ta vrisnin, por Sauli e mori vesh komplotin e tyre. Ata ruanin portat e qytetit ditën e natë që ta vrisnin. Por dishepujt e vet e morën natën dhe e zbritën nga muri duke ulu poshtë në një shport. Kur arriti në Jeruzalem, a ju përpoq të bashkohe me dishepujt, por të gjithi drueshin ati sepse nuk besonin që a i ishte vërtet dishepull. Por Barnaba e mori dhe sodhi tek apostujt dhe u tregoi atyre se si a i kishte parë Zotin në rrugë, se si kishte folur ati dhe se si kishte predikuar pa frikë në Damask në emrin e Jezusit. A i hynte e dilte bashk me ta në Jeruzalem, duke predikuar pa frik në emrin e Zotit. Fliste dhe bënte debat me judenjt greqisht folës, me gjithë se ata përpiqeshin ta vrisnin. Kur vëllezrit e morën vesh, e sollën në Cezare dhe e dërguan tutje në Tars. Kështu kisha në tër Juden, Galilen dhe Samarin gëzonte paqe. Vazhdonte të forcoi dhe duke marrë zemër nga fryma e shenjtë, shumohej, duke ecur me frikën e Zotit. Dhe ndodhi që ndërsa Pietri udhtonte në për të gjitha ato vende, zbriti edhe të shenjtrit që banonin në Lidë. Atje gjeti një njeri me emrin Enea që dergje në shtrati paralizuar për 8 vjet. Pietri i tha: "Enea, Jezus Krishti po të shëron. Ngriu dhe ndreq hasrën." Ai u ngrit më njëherë. Të gjithë që banonin në Lidë dhe në Saron e panë dhe u kthyen te Zoti. Në Job ishte një dishepulle me emrin Tabita, që i përkthyer në greqishte do të thot gazel, e cila bënte gjithë një vepra të mira dhe bamirësi. Në ato ditë ndodhi që ajo u smur dhe vdiq. Pasi ia lan trupin, e vunë një dhomë sipër. Meqense Lida ishte afër Jopës, dishepujt me të dëgjuar se Pietri ishte atje, i dërguan dy veta që t'i luteshin të shkonte tek ata pa u vonuar. Pietri u ngrit dhe shkoi bashkë me ta. Me të arritur, e quan në dhomën e sipërme. Të gjitha vejushat e rrethuan duke vajtuar dhe i tregonin tunikat dhe veshjet që kishte bërë gazela kur kishte qenë me to. Pietri nxori të gjitha jashtë, ul në gjunjë dhe u lut. Pastaj u kthye nga trupi i gruas së vdekur e tha: "Tabita, qau." Ajo hapi sytë dhe, kur pa Pietrin, u ngrit ndenjur. Ai i dha dorën dhe ngriti. Thiri shenjtrit e vejushat dhe u anzori për para të gjallë. Kjo u mor vesh në tër Jopën dhe shumë veta besuan në Zotin. Dhe ndodhi që ai qëndroi shumë ditë në Job me një farë Simoni, regjis lëkurësh. Kapitulli 10. Në Cezare ishte një njeri me emrin Kornel, kryeqindës i asaj që quhet Arradhe Italiane. Ishte njeri i përshpirtshëm dhe ai bashkë me gjithë shtëpinë e vet kishte frikë Perëndin. I jepte bujarisht lëmosha popullit dhe i lutej Perëndis vazhdimisht. Rreth orës së 9 të ditës, ai pa qartë në një vegim një angjël të Perëndis që erdhi tek ai dhe i tha: "Kornel." Ai i anguli sytit merruar dhe tha: "Ç'është o Zot?" Ai i tha: "Lutjet dhe lëmoshat e tua janë ngritur lart që të kujtohen nga Perëndia." Tani dërgoj njerëz në Job dhe thirr një far Simoni që e quajnë Pietër. Ky po qëndron te një far Simoni, regjës lëkurësh, që e ka shtëpinë pranë detit. Kur angjëlli që i foli u largua, ai thirri dy nga shërbëtorët e vet, si dhe një ushtar besnik nga ata që i shërbenin. Ua tregoi të gjitha dhe i dërgoj në Job. Të nesërmen, ndërsa ta vazhdonin udhëtimin dhe po i afroheshin qytetit, Pietri u ngjit majë shtëpisë rreth orës së 6 për të lutur. E mori uria dhe donte të hante. Kur po i përgatisnin diçka, ai humbi në një vegim të thellë. Pa qiellin të hapur dhe diçka si çarçaf të madh që po ulej në tokë nga të katër cepat. Në të ishin lloj-lloj kafshë katërkëmbëshe, zvaranik toke dhe zoj të qiellit. U dëgjua një zë që i tha: "Ngriu Pietër, therr dhe ha." Por Pietri tha: "Kurse si o Zot, sepse nuk kam ngrën kur në një gjë të ndotur e të papastër." Përsëri u dëgjua zëri përse dyti: "Ato që Perëndia i ka pastruar, ti mos i quaj të ndotura." Kjo ndodhi 3 herë dhe me njerë qarqafi u troq lartë në qiell. Dhe ja, ndërsa Pietri vriste mendin i utuar se ç'ishte vallë vegimi që kishte parë, njerëzit e dërguar nga Korneli, pasi pyetën për shtëpinë e Simonit, u dukën te dera. Duke thirrur, pyesin a ishte aty Simoni, i mbiqujtur Pietër. Ndërsa Pietri vriste mendjen për vegimin, fryma i tha: "Ja, po të kërkojnë 3 burra." Prandaj ngriu, zbrit poshtë e shko me ta panguruar, sepse unë veti kam dërguar ata. Pietri zbriti të takoj burrat dhe tha: "Ja, unë jam ai që kërkoni. Pse keni ardhur këtu?" Ata than: "Korneli, një kryeqindës, njëri i drejtë dhe që ka frikë Perëndin, për të cilin dëshmon tër kombi judenjve, mori udhëzime nga një angjëll i shenjtë që të tëftoj në shtëpinë e vetë dhe të dëgjoj ç'ke për t'i thënë." Atëherë Pietri i ftoi brenda që ta kalonin natën aty. Të nesërmen, o ngrit e doli me ta dhe disa prej vëllezërve nga Jopa shkuan bashkë me të. Të nesërmen hyri në Cezare. Korneli po i priste dhe kishte mbledhur farefisin dhe miqte vetë ngushtë. Kur hyri brenda Pietri, Korneli i doli përpara, i ra ndër këmbë dhe e adhuroi. Por Pietri ngriti duke thënë: "Ngriu, edhe unë vetë njëri jam." Duke biseduar me të, hyri brenda dhe pa që ishin mbledhur shumë veta. U tha: "Ju e dini se nuk është e lishme për një njeri jude të shoqërohet me një të huaj ose të shkoj tek ai. Por Perëndia më ka porositur që asnjë njeri të mos quaj të ndotur ose të papastër. Prandaj erdha pa nguruar kur më dërguan fjalë. Po ju pyes pra, për çfarë arsye më keni thirrur?" Korneli tha: "Katër ditë më parë, rreth kësaj kohe, po bëja lutjen e orës së 9 në shtëpinë time dhe ja, përpara meje qëndroi një burrë me petka të shndritshme dhe tha: "Kornel, lutja jote u dëgjua dhe Perëndia i ka kujtuar lëmoshat e tua. Dërgo pra një njeri në Jop që të thra Simonin që i thon Pietër. Ky po qëndron në shtëpinë e Simonit, lëkurtarit, pran detit. Kështu, me njerë të dërgova njeri dhe ti bëre mirë që erdhe. Tani pra, të gjithë jemi të pranishëm për para Perëndis, për të dëgjuar të gjitha ato që të janë urdhruar nga Zoti." Pietrit ju hap goja dhe tha: "Në të vërtet po e kuptoj që Perëndia nuk i mban anën askujt, por pranon atë që e ka frikë dhe bën çka është e drejtë, çfarëdo kombi që të jetë. Kjo është fjala që Perëndia u dërgoi bijve të Izraelit, duke predikuar ungjillin e paqes me anë të Jezus Krishtit, që është Zoti i gjithëve. Ju e dini atë që ndodhi në përtër Juden, duke filluar nga Galileja, pas pagëzimit që predikoi Joni, se si Perëndia e vajosi Jezusin nga Nazareti me frymë të shenjtë dhe me fuqi, dhe se si ai shkoi anë mban, duke bërë mirë dhe duke shëruar të gjithë ata që ishin pushtuar nga djalli, sepse Perëndia ishte me të. Ne jemi dëshmitar për të gjithë ato që bëri ai në tokën e Judenjve dhe në Jeruzalem. Ata e vranë duke e varur në një kryq. Por Perëndia e ngjalli ditën e tretë dhe e bëri që të shfaqet jo të gjithë njerëzve, por dëshmitarve që ishin zgjedhur që më parë nga Perëndia, do me thënë neve, të cilët hëngrëm dhe pime të pasi u ngjall nga të vdekurit. Ai na porositi t'i predikojmë popullit dhe të dëshmojmë që ky është ai që u caktua nga Perëndia si gjykatës i të gjallëve dhe i të vdekurve. Për këtë dëshmojnë të gjithë profetët që çdo njeriu që beson në të, do t'i falen mëkatet nëpërmjet emrit të tij." Ndërsa Pietri fliste këto fjalë, fryma e shenjt i pushtoi të gjithë ata që dëgjonin fjalën. Besnikët e rreth prerë që kishin ardhur me Pietrin mbetën të mahnitur që dhurata e frymës së shenjt u derdh edhe mbi kombet, sepse i dëgjonin ata duke folur në gjuhë të ndryshme dhe duke lartësuar Perëndin. Pastaj Pietri u përgjigj: "A mund të ndalohet që të pagëzohen me ujë këta, të cilët, ashtu si edhe ne, kanë marrë frymën e shenjtë?" I urdhëroi që të pagëzoheshin në emër të Jezus Krishtit. Pastaj ata kërkuan prej tij që të qëndronte disa ditë. Kapitulli 11. Apostujt dhe vëllezrit që ishin anë mban Judes dëgjuan se edhe kombet e kishin pranuar fjalën e Perëndis. Kur Pietri u ngjit në Jeruzalem, ata që ishin rreth prerë po bënin fjalë me të duke thënë: "Ti ke hyrë te njerëz të pa rreth prerë dhe ke ngrënë bashkë me ta." Por Pietri filloi t'u shpjegonte me radhë siç kishte ndodhur, duke thënë: "Unë isha në qytetin e Jopës dhe kur po lutesha, rash në një gjendje gjumi të thellë dhe pash një vegim. Pas diçka si një çarçaf të madh që duke ulur prej qiellit nga katër cepat, erdhi deri tek unë. Kur po e vështroje me sytë të mbërthyer në të, pash kafshët katër këmbëshe të dheut, bishat zvaranikët dhe zogjt e qiellit. Dëgjova edhe një zë që më thoshte: "Ngriu Pietër, therr dhe ha." Por unë i thash: "Kurse si o Zot, sepse kur nuk kam vënë gojë ndonjë gjë të ndotur ose të papastër." Por zëri u përgjigj për së dyti nga qielli: "Ato që ka pastruar Perëndia, ti mos i quaj të ndotura." Kjo ndodhi 3 herë dhe gjithçka u troq përsëri në qiell. Dhe ja, menjëherë 3 burra që ishin dërguar nga Cezareja tek unë, ja behen në shtëpinë ku isha. Fryma më tha të shkoj me ta pas një ngurim. Bashkë me mua, erdhen edhe këta 6 vëllezër dhe hymë në shtëpinë e atij njeriu. Ai na tregoi se si kishte par angjëllin duke qëndruar në shtëpinë e tij dhe i kishte thënë: "Dërgoj njëri në Jop dhe thirr Simonin që i thon Pjetër. Ai do të të thot fjalët që do të shpëtojnë ty dhe gjithë shtëpinë tënde." Kur po flisja, mbi ta zbriti fryma e shenjtë, ashtu siç kishte zbritur edhe mbi ne në fillim. Mu kujtuan atëherë fjalët e Zotit që thoshte: "Vërtet gjoni pagzoi me ujë, por ju do të pagzoni me frymën e shenjtë." Pra, nëse Perëndia u dha atyre të njëjtën dhuratë që na dha edhe neve, pasi besuam në Zotin Jezus Krisht, kush isha unë që të pengoja Perëndin? Kur i dëgjuan këto, u qetësuan dhe lëvduan Perëndin duke thënë: "Perëndia pra, u dha edhe kombeve pendimin që të gëzojnë jetën." Ndërkaq, ata që ishin shpërndar nga përndjekja që i ndodhi Stefanit, shkuan deri në Feniki, në Kipro dhe në Antioki, duke predikuar fjalën midis judenjve. Por aty ishin disa burra nga Kiproja dhe nga Kirena, të cilët kur hynë në Antioki, filluan të flasin edhe grekëve, duke shpallur ungjillin e Zotit Jezus. Dora e Zotit ishte me ta dhe një numër i madh njerëzish që besuan, u kthyen te Zoti. Fjala për ta vajti në vesh të kishës në Jeruzalem. Ata dërguan Barnabën që të shkonte deri në Antioki. Kur arriti dhe pa hirin e Perëndis, u gëzua dhe filloi t'i nxit të gjithë që të qëndronin besnik Zotit me zemër të vendosur. Ai ishte njeri i mirë dhe i mbushur me frymën e shenjtë dhe me besim. Zotit ju shtua një turmë e madhe. Pastaj u largua për në Tars për të kërkuar Saulin. Me ta gjetur, e sollën në Antioki. Dhe ndodhi që gjatë tërë vitit, ata u bashkuan me kishën dhe mësuan një turmë të madhe njerëzish. Në Antioki, dishepujt u quajtën për herë të parë të krishterë. Në ato ditë, disa profetë zbritën nga Jeruzalemi në Antioki. Njëri prej tyre që quhej Agab, u ngrit dhe parashikoi me anë të frymës së shenjtë se do të vinte një zije madhe buke në mbar botën. Dhe kjo ndodhi gjatë mbretërimit të Klaudit. Kështu dishepujt vendosën se cili, si pas mundësive, t'u dërgonin ndihmë vëllezërve që banonin në Jude. Këte e bën duke u adërguar ndihmat plejqve në përmjet Barnabës dhe Saulit. Kapitulli 12. Në atë kohë, mbreti Herod zuri disa veta që i përkisnin kishës për t'i keq trajtuar. Vrau me shpat Jakobin, vëllan e Gjonit. Dhe, kur e pa që kjo u pëlqen të judenjve, shkoi mëtej duke arrestuar edhe Pjetrin. Kjo ndodhi kur ishin ditët e bukës ndorme. Si arrestoi, e futi në burg dhe u adorzoi katër skuadrave me nga katër ushtar që ta ruanin. Kishte ndërmend që pas Pashkëve ta nxirrte përpara popullit për gjyq publik. Pjetrin pra po e mbanin në burg, por kisha i lutej pa pushim Perëndis për të. Po atë natë, kur Herodi do ta nxirrte para popullit, Pjetri ishte duke fjetur midis dy ushtarve, i lidhur me dy vargonjë dhe me rojat para portës që ruanin burgun. Dhe ja, një angjëll i Zotit erdhi aty pranë dhe një dritë shkëlqeu në qeli. I ra Pjetrit në ije dhe e ngriti duke thënë: "Griu shpejt." Dhe vargonjt i ran nga duart. Angjëlli i tha: "Vër brezin dhe lidh sandalet." Dhe ai ashtu bëri. Pastaj i tha: "Hidh rrobën përsipër dhe më ndiq." Ai doli nga burgu duke i shkuar pas, por nuk e dinte se ajo që po bënte angjëlli po ndodhte vërtet. Mendoi se po shihte një vegim. Si kaluan rojën e parë dhe të dytën, arritën te porta prehekuri që të nxjerrë në qytet. Kjo ju hap vetiu dhe ata dolën. Pasi kishin përshkuar një copë rrugë, angjëlli u largua menjëherë prej tij. Kur Pjetri erdhi në vetë, tha: "Tani po e kuptoj vërtet që Zoti paska dërguar angjëllin e vet dhe më shpëtoi nga dora e Herodit dhe nga të gjitha ato që po priste populli judenjve." Pasi u mendua, shkoi te shtëpia e Maris, nënës së Gjonit, që e thërisin edhe Mark, ku ishin mbledhur shumë veta dhe luteshin. Trokiti në portën e hyrjes dhe një shërbëtore me emrin Rode u afrua për të dëgjuar. Ajo, me të njohur zërin e Pjetrit nga gëzimi, nuk e hapi portën, por vrapoi brenda dhe njoftoi se Pjetri po qëndronte para portës. Ata i than: "Paske luajtur mendsh?" Por ajo ngulte këmbë se ashtu ishte. Ata thoshin: "Duhet jetë angjëlli i tij." Por Pjetri vazhdonte të trokiste. Kur e hapën portën, e pan dhe mbetën të mahnitur. Ai u bëri shenjë me dorë që të heshtnin dhe u tregoi se si Zoti e kishte nxjerrë nga burgu dhe tha: "U tregoni këto Jakobit dhe vëllezërve." Pastaj doli e shkoi në një vend tjetër. Me të zbardhu dita, u bë një rrëmujë e madhe midis ushtarëve dhe pyesin: "Ç'u bë Pjetri vallë?" Kur Herodi e kërkoi gjithandej dhe nuk e gjeti, i mori në pyetje rojat dhe urdhroi që të ekzekutoheshin. Pastaj Herodi zbrit nga Judea në Cezare dhe kaloi një far kohë atje. Ai ishte zemruar me banorët e Tirit dhe Sidonit. Këta të gjithë së bashku shkuan tek ai dhe, si e bën për vete, blastin. Kryeshërbëtorin e mbretit kërkuan paqe, sepse vendi tyre furnizohej me ushqime nga vendi i mbretit. Ditën e caktuar Herodi veshi rrobën mbretërore, ul në fron dhe filloi të mbante një fjalim. Turma thëriste: "Ky është Zë Perëndia dhe jo njeriu." Pa pritur atë goditi një angjël i Zotit, sepse nuk i dha lavdi Perëndis dhe dha shpirt, duke përfunduar ushqim për krimbat. Por fjala e Perëndis vazhdonte të rritej e të përhapej. Barnaba dhe Sauli, pasi e përmbushën misionin e tyre, u kthyen nga Jeruzalemi, duke marrë me vete Jonin, Qethrisin edhe Mark. Kapitulli 13. Në kishën që ishte në Antioki, kishte profet dhe mësues si Barnaba, Simeoni, Qethrisni Niger, Luci nga Kirena, Manaini që ishin rritur bashkë me tetrarkun Herod dhe Sauli. Ndërsa ata po shërbenin për Zotin dhe agjëronin, fryma e shenjtë tha: "Mindani veç Barnabën dhe Saulin për punën që i kam thirrur." Pastaj, pasi agjëruan dhe u lutën, vun duart mbi ta dhe i nisën. Ata pra të dërguar nga fryma e shenjtë, zbritën në Seleuki dhe prandaj lundruan për në Kipro. Kur arritën në Salamin, filluan të shpallin fjalën e Perëndis në sinagogat e judenjve. Kishin edhe Jonin si ndihmës. Pasi përshkuan të rishullin deri në Pafo, gjeta një magjistar, një profet të rrem jude, që e kishte emrin Barjezus, i cili rrinte me prokonsulin Serqpalin, një burri zgjuar. Ky thidhi Barnabën dhe Saulin dhe kërkoi të dëgjonte fjalën e Perëndis. Por Elima, magjistari, sepse kështu përkthehet emri i tij, i kundështonte dhe kërkonte ta largonte prokonsulin nga besimi. Sauli, që quhej edhe Pal, i mbushur me frymën e shenjtë, ja kishte ngulur sytë dhe i tha: "Ti, o biri djallit, që je plot me çdo lloj mashtrimi dhe intrige, armik i çdo lloj drejtësie, kur do të heqësh dorë nga shtremërimi i rrugëve të drejta të Zotit? Ja pra, tani dora e Zotit ka rënë mbi ty dhe do të mbetesh i verbër e nuk do ta shohësh diellin për një far kohë." Menjëherë, mbi të ra mjegull dhe errësirë, dhe vinte vërdallë kërkonte njerëz që ta hiqnin për dorë. Atëherë prokonsulli, duke parë atë që ndodhi, besoi, sepse mbeti i mahnitur nga mësimi i Zotit. Pali me shokët e vet, u nisi me anije prej Pafosit dhe shkua në Perg të Pamfilis. Gjoni la ata dhe u kthye në Jeruzalem. Ata, duke kaluar nga Perga, arritën në Antioki të Pisidis dhe ditën e shtunë hyjnë në sinagogë dhe u ulën aty. Pas leximit të ligjit dhe të profetëve, krerët e sinagogës dërguan dikë që të thoshte: "Vëllezër, po të keni ndonjë fjalë që të jap zemër popullit, thuajeni." Pali u ngrit dhe duke bërë shenjë me dorë tha: "O burrat e Izraelit dhe ju që i drueni Perëndis, dëgjoni. Perëndia i këtij populli, Izraelit, zgjodhi etri tan, e lartësoi popullin gjatë qëndrimit në tokën e Egjiptit. I nxori prandaj me një krah të fuqishëm. E duroi sjelljen e tyre në shkretëtir për rreth 40 vjet. Rënoi 7 kombe në tokën e Kanaanit dhe u dha tokën e tyre si trashëgim. Kjo vazhdoi për rreth 450 vjet. Pastaj ai u dha gjykatës deri në kohën e profetit Samuel. Pastaj ata kërkuan mbret dhe Perëndia u dha Saulin, birin e Kisit, një burr nga fisi Benjaminit, që mbretëroi për 40 vjet. Si e hoqi Saulin, ai u dha Davidin si mbret të tyre, për të cilin ai dëshmoi duke thënë: "Kam gjetur Davidin, birin e Jeseut, njeri sipas zemrës sime, e që do të bëj çdo gjë sipas vullnetit tim." Nga pasardhësit e këtij njeriu, Perëndia, sipas premtimit, i solli Izraelit një shpëtimtar, Jezusin. Gjoni, përpara ardhjes së tij, i kishte shpallur të gjithë popullit Izraelit pagëzimin e pendimit. Kur Gjoni po përfundonte punën e vet, tha: Kush mendoni se jam unë? Unë nuk jam ai. Por ja, po vjen pas me një, të cilit unë nuk jam i denjë t'i zgjidh sandalet e këmbëve. Vëlezër, bij të fisit Abrahamit, si dhe ata midis jush që i druen Perëndis, neve na u dërgua fjala e këtij shpëtimi. Ata që banojnë në Jeruzalem si dhe krerët e tyre, duke mos e njohur Jezusin, madje duke e dënuar atë, bën që të përmbushen fjalët e profetëve, që lexojnë çdo të shtunë nëpër sinagoga. Megjithse, nuk gjetën asnjë shkak për ta dënuar me vdekje, i kërkuan Pilatit që ai të vritej. Dhe kur i kryen të gjitha ato që ishin shkruar për të, e ulën poshtë nga druri dhe e vunë një varr. Por Perëndia e ngjalli nga të vdekurit. Dhe për shumë ditë, ai ju shfaq atyre që u ngjitën me të nga Galileja në Jeruzalem dhe që tani janë dëshmitarët e tij para popullit. Ne po ju shpallim lajmin e mirë, premtimin që Perëndia u bëri etërve tan. Na e ka përmbushur neve, fëmijëve të tyre, duke ngjallur Jezusin, siç është shkruar edhe tek Psalmi i dytë. Ti je biri im, unë sot jam bër ati yt. Për atë që ai e ngjalli prej të vdekurve, për të mos u kalbur më kurr, ka thënë kështu: do t'ju jap bekimet e shenjta dhe të sigurta që janë premtuar Davidit. Prandaj, edhe në një psalm tjetër, ai thotë: nuk do të lejosh që i shenjtë yt të shoh kalbi. Sepse Davidi, pasi shërbeu në brezin e vet sipas vullnetit të Perëndis, ra në gjunjë dhe u bashkua me etrit e vet e u kalb. Por ai, të cilin ngjalli Perëndia, nuk pa kalbi. Ta dini pra, vëllezër, se nëpërmjet tij ju shpallet falja e mëkateve dhe të gjitha gjërave për cilave nuk mund të shfaqsoheni me anë të ligjit të Mojsiut. Nëpërmjet këtij shfaqsohet kushdo që beson. Keni kujdes pra, se mos ju ndodh ajo që është thënë nga profetët: hapni sytë ju o përbudhës, mrekullohuni dhe zhdukuni, sepse unë po kryej një vepër në ditët tuaja, një vepër të cilën nuk do ta besonit, po t'ju tregonte ndonkush. Kur Pali dhe Barnaba po dilnin, populli u lutej që t'i flisnin për këto punë edhe të shtunën tjetër. Pas u shpërnda sinagoga, shumë nga judenjt dhe prozelitët e përshpirtshëm shkuan pas Palit dhe Barnabës. Këta u folën dhe i nxitën që të vazhdonin të vendosur në hirin e Perëndis. Të shtunën tjetër pothuaj gjithë qyteti u mblodh për të dëgjuar fjalën e Zotit. Kur judenjt pan turmat, u mbushën me cmir dhe filluan të kundërshtojnë ato që kishte folur Pali duke e fyer. Pali e Barnaba folën me guxim dhe thanë: ishte nevojshme që më parë t'ju flitej juve fjala e Perëndis, përderisa ju e hidhni poshtë dhe nuk e gjykoni veten tuaj të denjë për jetën e hamshuar, atëherë po u drejtohemi kombeve, sepse kështu na ka urdhëruar Zoti. Të kam vënë si dritë për kombet, që të shpiesh shpëtimin në çdo skaj të botës. Kur e dëgjuan këtë, kombet gëzoheshin e jepnin lavdi fjalës së Zotit dhe të gjithë sa ishin caktuar për jetën e hamshuar përqafuan besimin. Fjala e Zotit përhapej në tërë vendin, por judenjt quan pesh gratë për shpirtshme të shtresës së lartë, si edhe parinë e qytetit, nxitën për ndjekjen kundër Palit dhe Barnabës dhe i dëbuan nga kufit e tyre. Por ata, në shenjë proteste ndaj tyre, shkundën pluhurin nga këmbët dhe shkuan në ikoni. Dishepujt ishin plot me gëzim dhe me frymën e shenjtë. Kapitulli 14. Edhe në ikoni, ata hynë së bashku në sinagogën e judenjve dhe folën në atë mënyrë sa që një turme madhe judenjsh dhe grekësh përqafuan besimin. Por judenjt, që nuk pranonin të besonin, i trazuan dhe i acarruan shpirtrat e kombeve kundër vëllezërve. Megjithatë, ata kaluan një kohë të gjatë duke folur me guxim për Zotin, i cili dëshmonte për fjalën e hirit të tij, duke lejuar që të bëheshin shenja dhe mrekulli me anë të duarve të tyre. Por gjendja e qytetit u nda. Disa ishin me judenjt dhe disa të tjerë ishin me apostujt. Kur kombet dhe judenjt bashk me krerët e tyre u orvatën t'i keq trajtojnë e t'i vrasin me gur, atër ata, me ta marrë vesh, ikë në qytetet e Likaonis, në Listër e në Derb, si dhe në zonën për rreth. Atje vazhduan të predikonin ungjillin. Në Listër, rinë të ullur një njeri që e kishin lënë këmbët, i qalë që në barkë të nënës, i cili nuk ishte ecur kur. Ky dëgjonte Palin që po fliste. Πάλι, η ακιστεν κούλου σου δε, κουρπάκια ή κιστεν μπεσίν προ του σρούαρ, θάμεζετ λάρτ. Τσό ντρέιτ με κέμπ! Αι ο τσούα μπροφ με κέμπ, δε φιλόιτ έτσι. Κουρτούρματ πάνα, τε γυμπρι πάλι, θύρεν με ζετ λάρτ να λικαονίστε. Περνδίδια μπερ συνιέρε, δε καν σμπρίτουρ τενέ. Μπαρνάμπαν, εκιόνιν Ζέο, δε πάλιν Μερκούρ, με κιανσέ αι μέρτε φιάλεν. Πρίφτη Ζέωσιτ. Τέμπολι τσίλιτ είστε παρά κιουτέτιτ, σόλι δέμα δε κουρόρατε πόρτα, σε ψεντόντε του οφρόντε φλοί με σεμπάσκου με τούρματ. Πόρκουρε διούν απόστοιτ, μπαρνάμπα δε πάλι, σκιούν ρόμπα δε βέτα δε ουτούρν τρέι τούρμας του κεθύρουρ δε του κεθέν. Μπούρα, πρσέ η μπανικτό, έδεν έγε μινιέρας νη σώση ιού. Δε πω εις πάλι μου γκύλιν, και τε ίχνη δόρν γακ το γερατ κότα ετ κθένι τε περνδία η γυάλ, και μπρι κύελιν, τόκεν, δέτιν, δε γισκά και ως ντρτό. Νε μπρέζα δε καλούαρ, αί λεϊόι τε γίθα κόμπετ, τε ντύχνιν ρούγ τε τούρε. Με γίθα τε νουκ ελά βέτεν εβέτ, πάντες μη. Αί μπρι μύρ, δουκ εσύ αλ σύρα δε στήν τε φρύτς με γα χιέλη, δουκ εγιου δεν ους χίμ, δε δουκ εγιου μπούσουρ ζέμρατ με γζίμ. Έδε ψε η θόσιν κτό γιάρα, με ζήμ μπάνιν τούρματ και τε μόσου μπάνιν φλίγιμ. Πορ έρδεν δισα γιουδένιγα Αντιοκία, δε εικονία, δε πασίμπαν πρεβέτε τούρματ, εκελούαν πάλιν με γκουρ, δε όχιν σβάρι ασκιουτέτιτ, δούκε παντέουρ, σε κιστευδέκουρ. Πορ, κουρδισέ που ήταν μπλόδαν ρευτή, αιούγκριτ, δε χούρι νε κιουτέτ. Δίταν τιέτερ ντόλι, εσκοϊ μπάσκ με μπαρνάμπαν νε ντέρμπ. Σι πρεδικούαν ουγγίλιν ατ κιουτέτ δε μπαν σούμ δισέπουι, ουκθούεν ελίστερ, νε εικονί δεν Αντιόκη, δούκε φορτσούαρ σπίρτρατε δισέπουιδε, δούκε ουδεν ζέμερ, και την πάεσιν μπεσίμιτ δε δούκε θέν. Δούετ καλόιμ σούμ μουντίμε, και τε χύμ νεμ μπρετρίνε πέραντις. Πάλι δε Μπαρνάμπα, ουτσακτούν ατούρε πλέχτ, πρισδό κίσ δε, με λούτι με αγερίμε, η λάνα τάνε δόρ τε ζώτιτ, να τα τσίλιν κίσιν μπεσούαρ. Σι καλούαν να προπίσι δί, άριτεν να πανφιλί. Πασι πρεδικούαν φιάλεν πέργ, σμπρίτεν να αταλί, δε πρέαντεί, λουντρούαν πρνά Αντιόκη. Ατέ κου ήσιν μπεσούαρ χίδιτ περντής, προβέπραν και κίσιν κρουέρ. Πασι αρήταν δε μπλόδεν κίσιν, φιλούαν τα τραγώνιν γίσα κίστε μπερ περντία, να πρεμιέ τύρε, δε σε αΐ, ου κίστε χάπουρ κόμπεβε δέρεν εμπεσίμιτ. Δε χεντρούαν με δισέπουιτ πριν η κόχτη γιάτ. Καπίτουλοι 15. Δισά και σμπρίτεν γα Ιουδέια, φιλούαν του μσόνιν βλέζερβε. Πότ μος μπανι ρεθ πρέριεν σι παζακόνιτ Μοησίουτ, νουκ μουν τε σπτώχενι. Κουρ μη διστούρε δε πάλιτ ε Μπαρνάμπας λίνδινι μος μαρβέσιε δε νι δεμπάτι άσπερ, ατερ βλέζριτ βεντόσιν και πάλι Μπαρνάμπα δε δισά τε τιέρ πρέτυρε, τον γίδεσιν ο Ιερουζαλέμ τε καπόστουιτ, δε τε πλέκτ πρ τε ζίδουρ κτε τσέστι. Ατά πρα, τε σοχερούαν νι σοπρούγ γα κίσα, καλούανε πρ Φενική δε Σαμαρί, δούκε πρσκρούα με όλσι σε σι κόμπετ κίσιν πρκιαφούαρ μπεσίμιν, δούκε ουσιέλ γζίμ τε μάθ τε γίδ βλέζερβε. Κουραρίδαν η Ιερουζαλέμ, ατά η πρίτη κίσα, απόστοιτ ε πλέκτ, δε ο τραγούαν κτούρε γίσα κίστε μπερ περνδία να πρεμιέ τούρε. Πορτισάν γασέκτη φαριζέινβε και κίσιν πρκιαφούαρ μπεσίμιν, ουγγρίτεν δε θάν. Ατά δούε τε μπέν ρεθ πρέριν, δε του κρκόετ και τα ρούεν λίγινε Μοησίουτ. Απόστοιτ δε πλέκτ, ουμπλόδεν πρτα σκιουρτούαρ κτεπούν. Πα νι δεμπάτιτ μάθ, Πιέτρι ουγγρίτ δε ουθά. Βλέζερ, γιου εντίνη και περνδία, και ne kote para, zgjodhi midis jush, që kombe të dëgjojnë përmjet gojës ime fjalën e ungjillit dhe të besojnë. Perëndia që njeh çdo zemër, u dha dëshmi, duke u dhënë frymën e shenjtë, siç bëri edhe me ne. Ai nuk bënte asnjë dallim midis nesh dhe tyre, duke u pastruar zemrat me anë të besimit. Pra tani, pse vini në provë Perëndin, duke u hedhur dishepujve në qafë një zgjedh, të cilën as etri tanë dhe as ne nuk ishim në gjendje të mbanim. Por ne besojmë se jemi të shpëtuar me anë të hirit të Zotit Jezus, po ashtu si dhe ata. Të gjithë heshtën dhe dëgjonin Barnaban dhe Palin, ndërsa ta tregonin qenja e që mrekulli kishte bërë Perëndia në përmjet tyre ndërkombet. Kur heshtën, Jakobi u përgjigjë duke thënë, Vëlezër, më dëgjoni. Simoni ka treguar se si Perëndia në fillim i vizitoi kombet për të marrë prej tyre një popull emrin e vet. Me këtë pajtohen fjalët e profetëve siç është shkruar. Pas këtyre gjërave do të kthehem dhe do të rindërtoj tendën e Davidit që është rrëzuar. Do t'i rindërtoj rënojat e tij dhe do ta ngre përsëri më këmb, që pjesa tjetër e njerëzve të kërkojnë Zotin, si edhe të gjitha kombet që thiren me emrin tim. Kështu thot Zoti që i bën këto gjëra të njohura prej kohësh. Prandaj unë e gjykoj me vend që të mos i shqesojmë ata njerëz të kombeve që kthehen te Perëndia, por të shkruajmë që të heqin dorë nga gjërat e ndotura nga idhujt, nga imoraliteti, nga kafshët e mbytura dhe nga gjaku. Sepse Mojsiun e predikojnë në çdo qytet, që nga brezat e ershëm, dhe e lezojnë çdo të shtun në për sinagoga. Atëherë apostujve dhe plegjve, bashkë me tërë kishën, ju duke udhës që të zgjidhin njerëz midis tyre, për t'i dërguar në Antioki me Palin dhe Barnabën. Ata zgjodhën Judën, që quhej Barsaba, dhe Silën, njerëz që ishin prijës ndër vëllezrit. Dërguan këtë letër nëpërmjet tyre. Apostujt dhe pleqt, vëllezrit tuaj, përshëndesin vëllezrit që janë prej kombeve në Antioki, Siri dhe Cilici. Meqense dëgjuam që disa që kanë dalë nga gjiri ynë, por që nuk ishin të autorizuar prej nesh, ju kanë shqetësuar me fjalë, duke ju trazuar shpirtrat, na u duk me vend, pasi ram në një mendje, që të zgjedhim njerëz dhe t'ua dërgojmë bashkë me të dashurit tan, Barnabën dhe Palin, njerëz që kanë rrezikuar jetën e vet për emrin e Zotit ton, Jezus Krisht. Prandaj dërguam Judën dhe Silën, të cilët do t'ju a thonë me gojën e tyre po ato gjëra. Sepse u duke udhës për frymën e shenjtë dhe për ne, që të mos ju ngarkojmë me asnjë barrë më të madhe veç këtyre gjërave të domosdoshme. Të hiqni dorë nga ushqimi i flijuar për idhujt, nga gjaku, nga kafshët e mbytura dhe nga imoraliteti. Do të bëni mirë ta ruani veten tuaj nga këto. Qofshi mirë. Kështu, si u përsollën, ata zbritën Antioki dhe me të mbledhur njerëzit u dorëzuan letrën. Njerëzit e lexuan dhe u gëzuan, sepse u jepte zemër. Juda dhe Sila, duke qenë edhe ata profet, u folën shumë vëllezërve, duke u dhënë zemër dhe forcë. Si qëndrua një farë kohë, vëllezërit i përsollën me bekime paqeje për të kthyer tek ata që i dërguan. Por Pali dhe Barnaba qëndruan në Antioki, duke mësuar dhe duke predikuar fjalën e Zotit edhe me shumë njerëz të tjerë. Pas disa ditësh Pali i tha Barnabas: "Të kthehemi e të vizitojmë vëllezërit në çdo qytet ku kemi predikuar fjalën e Zotit. Të shohim si janë." Barnaba dëshironte të merrte me vete edhe Gjonin, që e thrisnin Mark. Por Pali mendonte që më mirë të mos e merrnin me vete këtë, që kishte braktisur në Pamfili dhe nuk kishte vazhduar punën me ta. Midis tyre lindi një mosmarrveshje aq e ashpër, saqë u ndan nga njëri tjetri. Barnaba mori me vete Markun dhe u nis me lundër për në Kipro. Pali zgjodhi Silën dhe pasi vëllezrit ja besuan hirit të Zotit, u largua dhe vazhdoj rrugën në përsiri dhe cilici, duke forcuar kishat. Kapitulli 16. Ai arriti në Derb dhe në Listër, ku ishte një dishepull me emrin Timote, i biri një gruaje besimtare nga Judeja, e me baban grek. Vëllezrit në Listër dhe Ikoni flisin mirë për të. Pali donte ta merrte me vete dhe, si e mori, e rreth preu për shkak të judenjve që ishin ato vende, sepse të gjithë e dinin që i ati ishte grek. Dërsa kalonin nga një qytet në tjetrin, u dorëzoni njerëzve vendimet që kishin marrë apostujt dhe pleqt në Jeruzalem dhe i porositnin të bindeshin atyre. Kështu kishat forcoheshin në besim dhe shtoheshin për ditë në numër. Atër kaluan në përkrainën e Frigjis dhe të Galacis, ku fryma e shenjt nuk i lejoi të shpallin fjallën nazi. Kur arritën në Mizi, deshën të shkonin në Bitini, por fryma e Jezusit nuk i lejoj. Kaluan në Përmizi dhe zbritën në Troad. Gjatë natës Palit ju shfaq një vegim. Një Macedonas po qëndronte dhe e luste duke i thënë: "Kalon në Macedoni dhe na ndihmo." Kur e pa vegimin, ne me një heru bëm gati të shkojmë në Macedoni, të bindur që Perëndia na kishte thirrur për të shpallur atyre ungjillin. Pasi u nisëm me anije nga Troada, lundruam drejt për në Samotrak dhe të nesmen për në Neapolis. Prandaj shkuam në Filipi, koloni romake dhe qyteti i parë i asaj krainë të Maqedonisë ku qëndruam disa ditë. Ditën e shtunë dolëm jashtë qytetit anës Lumit, duke menduar se ky ishte vend për lutje, u ulëm e filluam të flasim grave që ishin mbledhur. Një grua me emrin Lidia, nga qytetit Tiatirës, që shiste pëlhura të purpurta, adhuruse e Perëndis po dëgjonte. Asaj i hapi zemrën Zoti që të vinte vesh natyre që fliste Pali. Kur u pagëzua ajo dhe shtëpia e saj, na u lut duke thënë: "Po të më gjykoni si besnike ndaj Zotit, e jani dhe qëndroni në shtëpinë time." Dhe na bëri të pranojmë. Një herë gjatë rrugës për në vendin e lutjes, na takoi një shërbëtore që kishte një frymë fallxori, e cila u sillte fitim të madh zotrinjve të saj, duke kallëzuar fatin. Ajo, duke ndjekur palë edhe ne, qante dhe thoshte: "Këta njerëz janë shërbëtorë të më të lartit Perëndi dhe po ju shpallin rrugën e shpëtimit." Ajo vazhdoi ta bënte këtë për shumë ditë. Por pali i mërzitur, u kthye dhe i tha frymës: "Të urdhëroj në emër të Jezus Krishtit të dalësh prej saj." Dhe fryma doli në qast. Zotërinjtë e saj, kur e panë që u iku shpresa e fitimit të tyre, i kapën palin dhe silën dhe i trojnë zvarë të sheshi tregut para autoriteteve. I solën për para pretorve dhe thanë: "Këta njerës që janë judenjë, nxitin trazira në qytetin tonë. Dhe përhapnin zakone që neve, si romak që jemi, e kemi të ndaluar t'i pranojmë dhe t'i zbatojmë." Turma u lëshua e gjitha bashk kundër tyre. Pretorët u ashqyën robat dhe dhanë urdhër që t'i rihni me shkopinj. Si i ranë paq me shkopinj, i flakën burg dhe e porositën rojën e burgut që t'i ruan të mirë. Roja, me të marrë një porosit të tilë, i hodhin qelin e brendshme dhe u ashtrëngoj këmbët në trungë. Aty nga mesnata, Pali dhe Sila po luteshin dhe po i këndonin himne Perëndis dhe të burgosurit e tjerë i dëgjonin. Pa pritur ra një tërmet i madh, sa që themelet e burgut u tundën. Të gjitha dyert u hapën me njëherë dhe të gjithve ju liruan prangat. Roja e burgut u zgjua dhe kur pa që dyert ishin të hapura, nxori shpatën dhe ishte gati të vriste veten, duke menduar se kishin ikur të burgosurit. Por Pali thirri me zër të lartë: "Mos i bëj keq vetes, sepse të gjithë ne jemi këtu." Atëherë ai, si kërkoi diçka për të bërë dritë, u tur brenda dhe, duke u dridhur i tërri, u ra ndër këmb Palit dhe Silës. Pasi nxori jashtë, tha: "Zotrinj, çfarë duhet të bëj që të shpëtohem?" Ata thanë: "Beso në Zotin Jezus dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote." I folën fjalën e Zotit atij dhe të gjithë atyre që ishin në shtëpinë e tij. Ai mori me vete që në atë orë të natës, u lau plagët dhe me njerë, ai dhe gjithë njerëzit e tij u pagëzuan. Me t'i sjellë në shtëpi, u ashtroi tryezën dhe u gëzua me gjithë njerëzit e vet, sepse kishte besuar Perëndin. Kur zbardhi dita, pretorët dërguan mbajtësit e rendit dhe u thanë: "Lirojeni ata njerëz." Roja i burgut i raportoi palit këto fjalë: "Pretorët kanë urdhëruar që ju të lirojeni. Tani pra mund të dilni. Shkoni në paqe." Por Pali u tha: "Si na ra në sy të botës pa gjyq, megjithse jemi qytetar romak, na flakën në burg dhe tani po na nxjerrin fshehurazi? Jo, kurse si. Le të vinë vetë e të na nxjerrin jashtë." Ruajtësit e rendit u aquan këto fjalë pretorëve. Këta u friksuan kur dëgjuan që ata ishin romak. Erdhën e ju lutën dhe, kur i nxorën jashtë, kërkuan që të largoheshin nga qyteti. Kur dolën nga burgu, ata hynë në shtëpinë e Lidias, ku takuan vëllezrit dhe u dhanë zemër. Pastaj u larguan. Kapitulli 17. Duke ndjekur rrugën që kalon nëpër Amfipoli dhe Apoloni, arritën në Selanik, ku ishte një sinagogë judenjsh. Pali, siç e kishte zakon, hyri tek ata dhe për 3 shtuna me radhë diskutoi me ta çështje nga shkrimet, duke u shpjeguar dhe duke u dëshmuar se Krishti duhet të vuante dhe të ngjallej përsëri prej të vdekurve. Ky Jezus, u tha, që po ju shpall, është Krishti. Disa prej tyre u bindën dhe u bashkuan me Palin dhe Silën, si edhe me një numër të mirë grekësh, bashkë me mjaft gratë fisme. Por judenjt, të shtyr nga Cmira, morën me vete disa njerëz të ligj nga rrugët e tregut dhe, si mblodhën një turm, filluan të nxitin trazi në qytet. U turën drejt shtëpisë së Jasonit dhe kërkonin që ata të dilnin para turmës. Kur nuk i gjetën, morën zvarr Jasonin e disa vëllezër përpara parisë së qytetit dhe bërtisnin. Këta njerëz që e bën botën rëmuj, kanë ardhur tani këtu. Këta i priti Jasonin në shtëpinë e vet. Të gjithë ta veprojnë në kundërshtim me dekretet e Cezarit dhe thonë se ekziston një mbret tjetër, Jezusi. Ata e turbulluan turmën dhe parinë e qytetit që dëgjuan këtë gjëra. Pasi u siguruan nga Jasoni dhe të tjerët, atëherë i liruan. Vëllezrit nisën më njëherë gjatë natës, palin dhe silën për në Bereja. Këta, me të arritur, shkuan në sinagogën e judenjve. Këta të Beres ishin më fisnik se ata në Selanik, sepse e morën mesazhin panguruar, duke shqyrtuar çdo ditë shkrimet për të parë nëse ato gjëra ishin vërtet ashtu. Shumë prej tyre pra besuan, si dhe një numër jo i vogël burrash dhe grash të fisme greke. Por kur judenj nga Selaniku morën vesh se Pali e kishte shpallur fjalën e Perëndis edhe në Bereja, shkuan edhe atje, duke nxitur edhe duke trazuar turmat. Atëherë vëllezrit nisën menjëherë Pali në drejtim të detit, ndërsa Sila dhe Timoteu qëndruan atje. Ata që shoqëronin Palin e quan deri në Athinë dhe u larguan, pasi morën urdhër që Sila dhe Timoteu duhet të shkonin sa më parë tek ai. Ndërsa Pali i priste ata në Athinë, zihente për brenda ku shihte qytetin të mbushur plot me idhuj. Kështu ai diskutonte në sinagogë me judenjt dhe me njerëzit e përshpirshëm, si edhe në treg çdo ditë me ata që ndodheshin atje. Edhe disa nga filozofët epikurian dhe stoik hynin në debat me të dhe disa thoshin: "Çfarë kërkon të thotë ky lafazan?" dhe të tjerë: "Ai duket se është zëdhënës i perëndive tuaj, sepse ai predikonte Jezusin dhe ngjalljen." E morën dhe e quan në Areopag, ku i than: "A mund ta marrni vesh ç'është kjo doktrinë e re që u mëson njerëzve? Sepse po na sjell në veshë tan disa gjëra çuditshme. Prandaj duam të dim, ç'duan të thonë këto gjëra." Të gjithë Athinasit dhe të huaj që banonin atje e kalonin kohën pa bërë gjë tjetër, veç duke treguar e dëgjuar në gjë të re. Pali zuri vend në mes të Areopagut dhe tha: "Burra Athinas, e shoh që jeni shumë fetar në gjithçka, sepse kur kaloja dhe i vështroja me kujdes shenjtërore tuaja, gjeta gjithashtu një altar mbi të cilin ishte shkruar: Një perëndije të panjohur. Atë pra, që ju e adhuroni pa e njohur, po ju a shpall unë. Perëndia që bëri botën dhe gjithçka në të, duke qenë Zoti i qiellit dhe i dheut, nuk banon në tempuj të ndërtuar nga duar njerëzish. Kti nuk i shërbet me duar njerëzish, si kur të kishte nevoj për gjikafsh, me që a i vet u jep të gjithve jetë, frym dhe gjithçka tjetër. A i bëri prej një njeriu të gjitha kombet e njerëzimit, që të banonin mbi gjithë faqen e dheut, duke i caktuar se cilit, kohët dhe kufit e sakt të banimit të tyre, që të kërkonin Perëndin, e ndoshta duke shtrirë duart për ta prekur, megjithse nuk është largë nga secili prej nesh, sepse në të jetojmë, lëvizim dhe ekzistojmë, siç kanë thënë edhe disa nga poetët tuaj, sepse jemi nga fara e tij. Pra, duke qenë të një fare me Perëndin, nuk duhet të mendojmë se hynia ngjason me arin, me argjendin apo me gurin, vepre latuar arti dhe sajim imagjinatës njeriut. Prandaj, Perëndia duke i kapërcyer kohët e padijes, po u shpall njerëzve që të gjithë, kudo që ndodhen, të pendohen. Sepse ai ka vendosur një ditë në të cilën do të gjykojë botën me drejtësi me anë të një njeriu që ai e ka caktuar. Ai u dha provë të gjithëve, duke e ngjallur atë prej të vdekurve. Kur dëgjuan për ngjalljen prej të vdekurve, disa e përqeshnin, por të tjerë thanë: "Duam të dëgjojmë të na flasësh për këtë përsëri." Kështu Pali u largua prej tyre. Por disa njerëz u bashkuan me të dhe besuan. Ndër këta edhe Dionisi, antari i Areopagut, dhe një grua me emrin Damarid, si dhe të tjerë me ta. Kapitulli 18. Pas këtyre ngjarjeve, ai u largua nga Athina dhe shkoi në Korint. Aty gjeti një jude me emrin Aquila, lindur në Pont, që kishte ardhur rishtas nga Italia me të shoqen Priskilën, sepse Klaudi kishte urdhëruar që të gjithë judenjt të largoheshin nga Roma. Pali shkoi tek ata. me që kishin të njëjtën mjeshtri të ndabërës, a i qëndroj me ta dhe filloj të punonte. Gjdo të shtun diskutonte në sinagogë dhe përpiqej t'i binte judenjt dhe grekt. Po kur Sila dhe Timoteu erdhën nga Maqedonia, Pali ishte përkushtuar i tëri fjalës, duke u dëshmuar judenjve se Jezusi është Krishti. Me që ata e kundështonin dhe blasfemonin, a i shkundi robat dhe u tha, gjaku juaj rënd mbi kokën tuaj, unë jam i pastër. Që tani atutje do të shkoj të kombet. Me t'u larguar për andej, shkoj në shtëpin e njeriu me emrin Titus Justi, një adhrues i Perëndis, që e kishte shtëpin ngjitur me sinagogën. Krispi, kreu i sinagogës, bashkë me tërë shtëpin e vet besuan në Zotin. Shumë prej korintasve, pasi e dëgjuan, filluan të besojnë dhe të pagëzohen. Zoti tha Palit natën në një vegim, mos ki frikë, por fol dhe mos esht, sepse unë jam me ty, dhe askush nuk do të vërdor mbi ty për të bërë keq, sepse kam shumë njerëz në këtë qytet. Atje qëndroi një vit e 6 muaj, duke u mësuar atyre fjalën e Perëndis. Kur Galioni ishte prokonsul i Akajas, të gjithë judenjt, pa përjashtim, u ngritën kundër Palit dhe e çuan para gjyqit, duke thënë: "Ky, në kundërshtim me ligjin, i bin njerëzit që të adhurojnë Perëndin." Po kur Pali ishte gati për të folur, Galioni u tha judenjve: "Po të ishte ndonjë padrejtësi apo keqbërje o judenj, do t'ju dëgjoja me durim, siç është arsyeshme. Por po të jetë çështje fjalësh apo emrash, ose që lidhet me ligjin tuaj, shikojeni ju vetë këtë punë. Unë nuk kam ndërmend të jem gjykatës për këto gjëra." Dhe i largoi nga gjyqi. Ata të gjithë kapën Sostenin, kreun e sinagogës, dhe filluan të arrajnë për para gjyqit. Galioni nuk shqetësoi fare për asnjë nga këto punë. Pali, pasi qëndroi atje edhe shumë ditë, u tha lam të mirë vëllezërve dhe mori udhën me anije për në Siri. Me të ishin Priskila dhe Aquila. Qethi kokën në Kenkrea, sepse kishte lidhur një kusht. Arritën në Efes, ku Pali la Priskilën dhe Aquilën. Ai vetë hyrën në sinagogë dhe nisi një diskutim me judenjt. Kur i kërkuan që të qëndronte për një kohë më të gjatë, ai nuk pranoi, por u përshëndet me ta duke thënë: "Do të kthehem përsëri te ju në dasht Perëndia." Dhe u nis me anije nga Efesi. Si arriti në Cezare, u ngjit në Jeruzalem për të përshëndetur kishën dhe pastaj zbriti në Antioki. Si kaloi një farë kohë atje, u largua dhe përshkoi me radhë vendin e Galacis dhe të Frigjis, duke u dhënë forcë të gjithë dishepujve. Ndërkohë një jude me emrin Apollon, i lindur në Aleksandri, erdhi në Efes. Ai ishte njeri i gojës dhe i njihte fort mirë shkrimet. Kishte marrë mësime në rrugën e Zotit dhe fliste plot zell e umësonte njerëzve me saktësi gjërat për Jezusin, megjithëse njihte vetëm pagëzimin e Jonit. Ai filloi të fliste hapur në sinagogë, por kur e dëgjuan Priskila dhe Aquila, e morën mënjan dhe ja shtjelluan më sakt rrugën e Perëndis. Kur ai deshi të kalonte në Akaia, vëllezrit i dhan zemër dhe u shkruan dishepujve që ta prisnin. Si arriti? Ai u dha ndihmë të madhe atyre që kishin besuar me anë të hirit, sepse ai i kundështonte me forcë judenjt, duke treguar nëpërmjet shkrimeve se Jezusi është Krishti. Kapitulli 19. Dhe ndodhi që ndërsa Apoloni ishte në Korint, Pali përshkoi krainat e sipërme dhe erdhi në Efes, ku gjeti disa dishepuj dhe u tha: "A e morët frymën e shenjtë kur besuat?" Ata i than: "As që kemi dëgjuar që pas ka frymë të shenjtë." A i tha: "Me çfarë pra u pagëzuat?" Ata i than: "Me pagëzimin e Gjonit." Pali tha: "Pagëzimi Gjonit është pagëzim pendimi." A i tha popullit që të besonin në atë që po vinte pas tij, do me thënë në Jezusin. Me ta dëgjuar, ata u pagëzuan në emër të Zotit Jezus. Kur Pali vuri duar mbi ta, tek ata erdhi fryma e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera dhe të profetizonin. Ishin gjithsej rreth 12 burra. Pali hyri në sinagogë dhe vazhdoi të fliste me guxim për 3 muaj, duke diskutuar në mënyrë bindëse rreth mbretërisë së Perëndis. Me që disa po tregoheshin kokëfort dhe nuk bindeshin, duke folur keq para njerëzve për udhën e Perëndis, ai u largua prej tyre dhe i mori më vete dishepujt, duke zhvilluar çdo ditë diskutime në shkollën e një farë Tirani. Kjo vazhdoi për 2 vjet. kështu që të gjithë ata që banonin nazi, judenj dhe grek, e dëgjuan fjalën e Zotit. Perëndia bënte mrekullira të jashtëzakonshme me anë të duarve të palit, sa që mbi të sëmurët silnin shami e përparse që i kishte prekur trupi i tij, dhe sëmundjet largoheshin prej tyre dhe frymët e liga dilin jashtë. Disa judenj yshtës e ndacak u orvatën të thërisin emrin e Zotit Jezus mbi ata që kishin frymët e liga, duke thënë: "Ju përgjërohen për atë Jezus që predikon pali." Këte e bënin 7 djem të një farë skevi, krye prift jude. Një dit, fryma e ligu përgjigj dhe u tha: "E njoh Jezusin dhe e di kush është pali, po ju kush jeni?" Njëri u që kishte frym të ligë, u hodh mbi ta, i vuri të gjithë për fund dhe i mundi, sa që ata i ambatën për asaj shtëpi e lakuriqet plagosur. Kure morën vesh këti judenjë dhe grekët që banonin në Efes, mbi të gjithë ata plakosi frika dhe emri i Zotit Jezus ngrije lart e më lart. Shumë nga ata që kishin përqafuar besimin, tani vinin, rrëfeheshin dhe tregonin hapur ato që kishin bërë. Shumë prej atyre që kishin ushtruar magjin, i sillnin librat dhe i digjnin para të gjithëve. Kur e llogaritën vlerën e tyre, doli se ishte 50.000 drama argjenti. Kështu fjala e Zotit rritej fuqishëm dhe forcohej. Pas këtyre që ndodhën, pali vendosi që pasi të kalonte nëpër Maqedoni dhe Akaia, të shkonte në Jeruzalem dhe thoshte: "Pasi të kem arritur atje, më duhet të shoh edhe Romën." Dërgoi në Maqedoni dy nga ata që shërbenin, Timoteun dhe Erastin, ndërsa vetë ai qëndroi për një farë kohë në Azi. Në atë kohë u bë një trazirë e madhe në lidhje me udhën e Perëndisë, sepse një argjendar me emrin Dimitër, që bënte tempull të Artemidës në argjend, u sillte zejtarëve fitim jo të vogël. Ai mblodhi ata si dhe punëtorët e së njëjtës mjeshtri dhe u tha: "Burra, ju e dini se nga kjo mjeshtri vjen fitimi ynë. Siç e shikoni dhe e dëgjoni, ky pal i bindi dhe u ktheu mendjen një numri të madh njerëzish, jo vetëm në Efes, por gati në gjithë Azin, duke thënë që nuk janë perëndia ato që bëhen nga duar njerëzish. Ka rrezik që jo vetëm kjo mjeshtri jona të bjerë poshtë, por edhe tempulli i perëndeshës së madhe Artemid të quhet si pavlerë dhe t'i zvoglohet madhështia asaj, të cilën tër Azia dhe bota mbarë adhurojnë." Kur dëgjuan këto, atyre u hipi zemërimi dhe filluan të bërtasin: "E madhe është Artemida e Efesianëve!" Mbarë qytetin e pushtoi rëmuja dhe të gjithë me një mendje, si rëmbyen Gajin dhe Aristarkun Maqedonas, bashkutharin e palit, u turën njësh drejt atrit. Pali donte të dilte para turmës, por dishepujt nuk e lan. Edhe disa prej parisë së krahinës Azis, që ishin miq me të, dërguan njëri tek ai dhe ju lutën që të mos dilte në teatr. Njerëzit e mbledhur ishin në rrëmuj, disa thërrisnin një gjë, të tjerë një gjë tjetër, dhe shumica nuk dinin pse ishin mbledhur. Nxorën prej turmës Aleksandrin, me që judenjt e kishin vënë përpara. Aleksandri bëri shenjë me dorë për qetësi dhe u bë gati të bënte mbrojtjen e vet para turmës. Por kur e morën vesh që ai ishte jude, të gjithë hirën me një zë për gati 2 orë. "E madhe është Artemida e Efesianëve!" Kancelari i qytetit, si e qetësoi turmën, tha: "Burra Efesian, a ka njeri në botë që nuk e di që qyteti Efesianëve është ruajtësi tempullit Artemidës madhe dhe i shëmbëlltyrës së saj të rënë nga qielli? Me që këto janë faktet pamohushme, ju duhet të rini urtë e të mos bëni asgjë të rëmbyer, sepse këta njerëz që keni sjell nuk janë as plaçkitës tempujsh, as nuk kanë sharr perëndeshën tonë. Pra, nëse Dimitri dhe mjeshtri që janë me të kanë ndonjë ankesë kundër dikujt, gjykatat punojnë dhe prokonsulët atje janë. Le të hedhin në gjyq njëri tjetrin. Por, nëse kërkoni ndonjë gjë më tepër, ajo do të vendoset në kuvent sipas ligjit, sepse ka rrezik të na padisin si kryengritës për ngjarjen e sotme dhe, duke mos pasur asnjë shkak për të, nuk do të jemi në gjendje të shfaqsohemi për këtë trazir." Dhe si tha këto, e shpërndau kuvendin. Kapitulli 20. Pasi u qetësua trazira, pali thiri dishepujt dhe, si u dha zemër e u përshëndosh me ta, mori rrugën për në Maqedoni. Kaloi në prato krajina duke u dhënë zemër njerëzve me fjalën e vet, dhe më në fund arriti në Greqi, ku qëndroi 3 muaj. Kur ishte gati për të lëndruar për në Siri, ju denjt organizuan një komplot kundër ti dhe për këtë arsye, a i vendosi të kthehej nga Maqedonia. E shoqëronin Sopatri nga Bereja, i biri Piros, Aristarku dhe Sekundi nga Selaniku, Gai nga Derba, bashkë me Timoteon, dhe Tikiku e Trofimi nga Azia. Por këta kishin shkuar para nesh dhe po na prisnin në Troad. Ne u nisëm me lundrë nga Filipi pas ditëve të bukës së ndorme dhe pas 5 ditësh arritëm tek ata në Troad, ku qëndruam 7 ditë. Ditën e parë të javës, kur ishim mbledhur së bashku për të thyer bukën, Pali filloi të bisedonte me ta dhe me që kishte ndërmend të nisej të nesërmen, e zgjati bisedën deri në mesnatë. Në dhomën e sipërme, ku ishim mbledhur, kishte një numër të madh llambash. Ndërsa Pali ligjëronte gjëre gjatë, një djalosh me emrin Eutik ishte ulur në pervazin e dritares dhe kishte rënë në gjumë të thellë. Kur e kishte klapitur gjumi, ra nga kati tret poshtë dhe ngritën të vdekur. Por Pali zbriti poshtë, i ra për sipër dhe si e përqafoi tha: "Mos u shqetësoni, sepse shpirti nuk i ka dalë." Pasaj u ngjit lart, theu bukun dhe hëngri. Si bisedoi gjatë deri në të këdhir, u largua. Djalin e sollën të gjallë dhe u ngushëlluan shumë. Por ne vazhdoam udhën me anije dhe u drejtuam për në Asos, ku do të merrni me vete prandej Palin. Kështu kishte porositur ai, meqë kishte ndërmend ta bënte rrugën më këmb. Kur u takua me ne në Asos, e morëm me vete dhe shkuam në Mitilen. Vazhduam lundrimin prandej dhe të nesërmen arritëm përballë Kiosit. Ditën tjetër arritëm në Samos dhe të nesërmen në Milet. Pali kishte vendosur të kalonte me anije nga Efesi që të mos humbet të kohë në Azi, sepse ai nxitonte që të arrinte në Jeruzalem, po të ishte mundur ditën e rëshajëve. Nga Mileti, ai dërgoi dikë në Efes dhe thiri pleqtë e kishës. Kur arritën tek ai, u tha: "Ju e dini se si kam jetuar gjatë gjithë kohës që isha me ju. Që në ditën e parë që shkela në Azi, duke shërbyer Zotit me shumë përvojtëri dhe me lot, megjithëse u vura në prova të vështira nga komplotet e judenjve. Ju e dini që u a thash, panguruar të gjitha ato që ishin të dobishme dhe ju mësova hapur shtëpi më shtëpi, duke u dëshmuar si judenjve, ashtu edhe grekve, pendimin të Perëndia dhe besimin në Zotin ton Jezus. Dhe tani ja unë, i shtyr nga fryma, po shkoj në Jeruzalem, pa ditur çfarë do të më ndodhë atje. Di vetëm që në çdo qytet, fryma e shenjtë më paralajmëron duke thënë se më presin vargonjë dhe mundime. Por nuk shqetësohem për jetën time, si diçka të shtrenjtë për mua. Mjaft që të mbaroj garën time dhe të përmbush detyrën që mora nga Zoti Jezus, të jap dëshmi për ungjillin e hirit të Perëndis. Dhe tani ja, unë e di që askush nga ju, midis cilëve kam predikuar mbretërinë, nuk do ta shohë më fytyrën time. Prandaj po ju dëshmoj sot se jam i pafajshëm për gjakun e të gjithë njerëzve, sepse ju a thash panguruar të gjithë vullnetin e Perëndis. Kini kujdes pra për veten tuaj dhe për gjithë grigjen mbi të cilën fryma e shenjtë ju ka vënë kujdestar, që t'jeni barinj të kishës së Perëndis, të cilën ai e fitoi me gjakun e vet. Unë e di se pas largimit tim, ujqë të e gërsuar do të vinë mes jush dhe nuk do t'a kursejnë grigjen. Edhe prej jush vetë do të dalin njerëz që do të flasin prapësira për t'i tërhequr dishepujt pas vetes. Prandaj rrini zgjuar dhe mbani mend se kam 3 vjet që me lot në sy po paralajmërojnë natë e ditë secilin prej jush. Dhe tani po ju lënë në dorë të Perëndis dhe të fjalës së hirit të tij, që është në gjendje t'ju ndërtoj dhe t'ju jap trashëgiminë bashkë me të gjithë ata që janë të shenjtëruar. Nuk kam lakmuar as argjendin, as arin, as rrobat e ndokujt. Ju vetë dini se këto duar kanë punuar për nevojat e mia dhe për ata që kanë qenë me mua. Në çdo gjë që kam bërë, ju kam treguar se kështu, duke u munduar, duhet i ndihmoni nevojtarët dhe të kujtoni fjalët e Zotit Jezus, që ai vetë ka thënë: "Është bekim më i madh të japësh se sa të marrësh." Si tha këto, u ul në gjunjë dhe u lut bashkë me të gjithë ata. Të gjithë qanin me të madhe, e rroknin Palin e qafë dhe e puthnin. Ajo që i dhëroi më shumë, ishin fjalët që tha, se ata nuk do ta shihnin më fytyrën e tij, dhe e përsollën deri tek Ania. Kapitulli 21. Kur u ndam prej tyre, u nisëm me anije dhe shkuam drejtën në Kos, ditën tjetër në Rodos dhe prej andej në Patar. Si gjetëm një anije që shkonte për në Feniki, hipëm dhe u nisëm me të. Daluam nga larg Kipron dhe, duke lënë nga e majta, vazhduam lundrimin për në Siri. Zbritëm në Tir, sepse atje anija do të shkarkonte ngarkesën. Si i gjetëm dhe shepujt, qëndruam atje 7 ditë. Ata i thoshin palit në përmjet frymës që të mos shkelte në Jeruzalem. Kur i mbushëm ditët, dolëm dhe unisëm duke na përcjell deri jashtë qytetit të gjithë gra e fëmijë. Ulëm në gjunjë në breg dhe u lutëm. Pastaj i lam shëndetin njëri tjetrit. Ne hipëm në anije, kurse ata u kthyen në shtëpi. Duke përfunduar lundrimin, nga Tiri, arritëm në Ptolemait dhe, pasi u përshëndetëm me vëllezrit, qëndruam një ditë me ta. Të nesërmen, u nisëm dhe shkuam në Cezare. Hym në shtëpinë e Filip Ungjilltarit, që ishte një nga të shtatë, dhe ndenjëm tek ai. Ky kishte katër bija virgjëresha që profetizonin. Pasi kishin kaluar mjaft ditë që rrinim atje, zbriti nga Judea një profet me emrin Agab. Kur erdhi te ne, ai mori brezin e palit, lidhi këmbët dhe duart e veta dhe tha: "Ja ç'thot fryma e shenjtë. Kështu do ta lidhin judenjt në Jeruzalem burrin të cilit i përket ky brez dhe do ta japin në duart e kombeve." Kur i dëgjuam këto, ne dhe vendasit e lutëm që të mos ngjitej në Jeruzalem. Atëherë pali u përgjigj: "Ç'po bëni kështu, duke qare, duke msoptuar zemrën? Sepse unë jam gati jo vetëm të lidhem, por edhe të vdes për emrin e Zotit Jezus." Me që nuk u bind, ne heshtëm dhe tham: "U bëft vullneti i Zotit." Pas këtyre ditëve, u bëm gati dhe morëm rrugën për në Jeruzalem. Me ne erdhën edhe disa nga dishepujt nga Cezareja dhe na çuan te një kipriot me emrin Mnason, një dishepull i vjetër në shtëpinë e cilit do të bunim. Kur shkuam në Jeruzalem, vëllezrit na pritën me gëzim. Të nesërmen, pali erdhi me ne te Jakobi dhe aty kishin arritur të gjithë pleqt. Si përshëndeti, pali filloi t'ju shpjegonte një për një ato që kishte bërë Perëndia midis kombeve nëpërmjet shërbesës së tij. Kur e dëgjuan, ata filluan të lëvdojnë Perëndin dhe i thanë: "Ti e sheh, o vëlla, sa mira judenjë kanë besuar dhe të gjithë i përmbajnë me zel ligjit. U kanë folur për ty që ti i mëson të gjithë judenjë që janë midis kombeve të largohen nga Mojsiu, duke u thënë të mos u bëjnë rreth prerjen fëmijëve dhe të mos ecin sipas zakoneve. Ç'të bëjmë pra? Ata patjetër do ta marrin vesh që ti ke ardhur. Atëherë, bëj këtë që po themi ne. Kemi katër burra që janë betuar. Merri me vete, pastrou bashkë me ta dhe paguaj që ta mbajnë kokën të ruar. Të gjithë do ta marrin vesh se ato që kanë dëgjuar për ty nuk janë të vërteta, por që edhe ti vetë e bën jetën sipas ligjit. Sa për ata të kombeve që kanë besuar, ne u kemi shkruar se e gjykuam me vend që ata duhet të heqin dorë nga ushqimi flijuar për idhujt, nga gjaku, nga mishi kafshëve të mbytura dhe nga imoraliteti." Pastaj pali mori burrat me vete dhe të nesërmen, pasi u pastrua bashkë me ta, shkoi në tempull për të shpallur afatin e plotësimit të ditëve të pastrimit, sa po të ofrojë flijimi për secilin prej tyre. Kur pëmbusheshin të 7 ditët, judenjë nga Azia, me ta parat në tempull, ngritën të gjithë turmën në këmbë dhe kapën duke thirrur: "O burra izraelit, na ndihmoni! Ky është njeriu që u flet të gjithëve kudo kundër popullit, kundër ligjit dhe kundër këtij vendi. Ai për më tepër ka futur edhe grek në tempull dhe e ka ndotur këtë vend të shenjtë." Sepse ata e kishin parë edhe më parë trofimin nga Efesi në qytet bashkë me të dhe mendonin se e kishte shtën palin në tempull. I tërë qyteti u ngrit dhe populli u dynd. Si e kapën palin, e nxorën jashtë tempullit dhe mbyllën menjëherë dyert. Ndërsa kërkonin ta vrisnin, kryemisi të kohortës i vati një raport se në tërë Jeruzalemin kishte trazira. Ai menjëherë mori disa ushtarë dhe kryeqindës dhe u dynd mbi ta. Ata, kur pan kryemisin dhe ushtarët, nuk e rahan më palin. Kryemisi u afrua, e kapi dhe urdhëroi që të lidhej me dy palë vargonjë. Pastaj filloi ta pyeste kush ishte dhe ç'kishte bërë. Disa në turm bërtisnin për një gjë, të tjerë për një gjë tjetër, dhe kur nuk mundi të marrë vesh të vërtetën për trazirën, urdhëroi që ta sillin në fortesë. Kur pali ishte te shkallët, ata e mbajtën ushtarët ndërduar për shkak të dhunës së turmës së popullit, që i vinte nga pas duke bërtitur: "Hiqeni!" Kur po e fusnin në fortesë, pali i tha kryemisit: "A më lejohet të them diçka?" Ai i tha: "A di grekisht." Atëherë nuk qënge tia i egjiptiani që disa ditë më parë ngriti popullin në kryengritje dhe nëzori në shkretë të tirë 4.000 vrasës? Pali tha, unë jam jude nga Tarsi Cilisis, qytetari një qyteti jo të parëndësishëm. Të lutem, më lejo të flas popullit. Me t'i dhën leje, Pali qëndroi mbi shkallët dhe i bëri shenjë me dorë popullit. Kur u bë qetësi e madhe, ai foli në dialektin e hebraishtes dhe tha. Kapitulli 22. Vëllezër dhe etër, dëgjoni tani mbrojtjen time që po e bëj para jush. Kur e dëgjuan që po u flisja në dialektin e hebraishtes, ata heshtën edhe më shumë. Ai tha: "Unë jam jude, i lindur në Tars të Cilicis, por jam rritur në këtë qytet. Si nxënës i Gamalielit, kam mësuar me saktësi ligjet e etërve tan dhe jam treguar i zellshëm për Perëndin, ashtu si jeni të gjithë ju sot. I përndoqa deri në vdekje ata që ndiqnin udhën e Perëndis, duke lidhur dhe duke futur në burgje burra e gra pa dallim. Siç mund të dëshmoj për mua edhe kryeprifti dhe këshilli plegjve. Madje kam marr letra për tyre për vëllezrit dhe kam shkuar në Damask për t'i sjellë të lidhur në Jeruzalem që të ndëshkoheshin edhe ata që ishin atje. Gjatë rrugës, duke ju afruar Damaskut, aty nga mesdita, një dritë e fortë vetëtiu papritur nga qielli rreth meje, rrash për tokë dhe dëgjova një zë që më thoshte: Saul, Saul, pse më përndjek? Unë u përgjigja: Kush je ti, o Zot? Ai më tha: Unë jam Jezus Nazaretasi, që ti po e përndjek. Ata që ishin me mua, e panë vërtet dritën, por nuk e dëgjuan zërin që më fliste. I thash: Çfarë të bëj, o Zot? Zoti më tha: Ngriu e shkon në Damask. Atje do të thuhet për të gjitha gjërat që të janë caktuar të bësh. Ata që ishin me mua, më sollën në Damask, duke më marrë për dore, me që nuk shihja dot për shkak të zbardhëllimit të madh të asaj drite. Atje erdhi për të më parë një farë Anania, një njeri i përshpirtshëm që jetonte sipas ligjit, për të cilin flisnin mirë të gjithë judenjtë që banonin atje. Mu afrua dhe më tha: Vëlla Saul, merre dritën e syve. Dhe unë atë çast ngrita syt lart dhe e pash. Ai tha: Perëndia i etërve tan të ka zgjedhur të njohësh vullnetin e tij, të shohësh të drejtin dhe të dëgjosh fjalë nga goja e tij, sepse ti do të jesh dëshmitar për të tek të gjithë njerëzit për ato që ke parë dhe dëgjuar. Dhe tani çpret. Ngriu, pagzo dhe laj mëkatet e tua, duke thirrur në emrin e tij. Dhe ndodhi që kur u ktheva në Jeruzalem dhe po lutesha në tempull, rrash në gjendje gjumi të thellë dhe e pash atë duke më thënë: Nxito dhe dil shpejt jashtë Jeruzalemit, sepse nuk do ta pranojnë dëshmin tënde për mua. Unë thash: Zot, ata e din se unë i burgosje dhe i rrihja në për sinagoga ata që besonin në ty. Kur u derdh gjaku i Stefanit, i dëshmitarit tënd, isha edhe unë vetë aty pranë, duke miratuar dhe duke ruajtur rrobat e atyre që po e vrisnin. Ai më tha: Shko, sepse unë do të dërgoj larg midis kombeve. Ata vazhduan ta dëgjojnë deri kur tha këtë fjalë, pastaj ngritën zërin duke bërtitur: Fshije prej dheut një njeri të ktill, ky nuk duhet të jetojë. Ndërsa ata bërtisnin, duke shqyer rrobat dhe duke ngritur pluhurin e errë, kryemisi urdhroi që ta sillnin në fortesë. Dha urdhë që ta merrnin në pyetje me kamçik, që të merrte vesh pse po bërtisnin kështu kundër tij. Kur e shtrin të lidhur me rripa, Pali i tha kryeqindësit që qëndronte aty pranë: A ju lejohet të rihni me kamçik një qytetar romak që nuk është gjykuar ende? Kryeqindësi, me ta dëgjuar këtë, ju afroa kryemisit dhe i raportoi duke thënë: Çfarë ke ndërmend të bësh sepse ky njeri është romak? Kryemisi u afrua dhe i tha: Më thuaj, romakje? Ai tha: Po. Kryemisi u përgjigj: Mua mu desh të paguaja një shumë të madhe parash për të siguruar qytetarin. Pali tha: Ndërsa un kam lindur i till. Atëherë ata që do ta merrnin në pyetje u larguan menjëherë prej tij. Edhe kryemisin e zuri frika kur mori vesh se njeriu që kishte lidhur në pranga ishte qytetar romak. Por të nesërmen, duke dashur ta merrte vesh me siguri pse e akuzonin judenjt, e zgjidhi dhe urdhëroi që të mbledheshin kryepriftërinjt dhe i gjithë këshilli i lartë. E zbriti palin dhe e vuri para tyre. Kapitulli 23. Pali i anguli syt këshillit dhe tha: Vëllezër, deri në këtë ditë, unë kam bërë një jetë me ndërgjegje të pastër për para Perëndisë. Kryeprifti Anania u dha urdhër atyre që ishin pranë tij ta godisnin në gojë. Atër pali i tha, Perëndia do të godas, o muri zbardhur, je ulur të më gjykosh si pas ligjit dhe duke shkelur ligjin, je purrë që të më godasin? Ata që ishin aty pranë than, Kryepriftin e Perëndis shan ti? Pali tha, nuk e dija o vëllezër që ai ishte kryeprift, sepse shkruar, për të parin e popullit nuk do të flasësh keq. Por pali, duke ditur që një pjesë ishin saducenj dhe të tjerët farizenj, filloi të thëriste në këshill. Vëllezër, un jam farize, bir farizenjsh. Un po gjykohem për shpresën time në ngjalljen e të vdekurve. Kur e tha këtë, midis farizenjve dhe saducenjve lindi një grindje dhe kuvendi u përqa. Sepse saducenjt thonë se nuk kanë ngjallje, as ëngjël, as frym, por farizenjt i pohojnë të dyja. Aty u bë një potere e madhe. Disa nga skribët e anës farizenjve u quan dhe filluan të zihen duke thënë: Nuk po gjejmë asgjë të keqe në këtë njeri, po sikur t'i ketë folur një frym ose engjël. Me që po bëhej sherr i madh, kryeminist, duke pasur frikë se mos ata e shqyenin palin, u dha urdhër ushtarëve të zbrisnin poshtë, ta hiqnin me forcë prej tyre dhe ta çonin në fortecë. Të nesërme natën Zoti ju afrua dhe tha: Bëu trim, siç ke dëshmuar për mua në Jeruzalem, ashtu duhet të dëshmosh edhe në Rom. Kur zbardhi dita, ju denjë thurë një komplot dhe u betuan, duke thënë se as do të hanin e as do të pinin deri sa ta vrisnin palin. Ata që e thurën këtë komplot, ishin më shumë se 40 veta. Shkuan të krye priftrinjt dhe të pleqt dhe thanë, me be jemi përbetuar që as gjithë mos shiojmë deri sa të vrasin palin. Tani pra, ju bashkë me këshillin, i kërkoni kryeministit që ta dërgoj palin poshtë e ju, kinse për ta hetuar më sakt çështjen e tij, dhe ne, për para se ai të afrohet, do t'jemi gati ta vrasim. Por djali motrës së palit, me ta dëgjuar kurthin, shkoi e hyri në fortes dhe e njoftoi palin. Ky thiri një nga kryeqindësit dhe i tha, çoje këtë djalosh te kryemisi, sepse ka diçka për t'i thënë. Ai e mori djalin dhe e çoi te kryemisi dhe tha, pali i burgosur i më thiri dhe kërkoi që ta bije këtë djalosh te ti, meqense ka diçka për të thënë. Kryemisi e mori për dore, e troqi mënjan dhe filloi ta pyeste, ç'është ajo që ke për të më njoftuar? Ai tha, judenjt janë marrë vesh në përmjet tyre të kërkojnë nga ti që nesër t'u dërgosh palin poshtë në këshill, kinse për ta hetuar më thellë çështjen e ti. Prandaj mos ju bind atyre, sepse më shumë se 40 burra prej tyre i kanë zënë prit. Ata janë përbetuar se as do të han, as do të pin derisa ta vrasin palin. Tani ata janë gati e po presin fjalën tënde. Kryemisi e lëshoi djaloshin dhe e porositi, mos i thuaj askujt që më ke njoftuar për këto. Pastaj thiri dy prej kryeqindësve dhe u tha, bëni gati 200 ushtar, 70 kalorës dhe 200 heshtar për të shkuar deri në Cezare nga ora e 3 e natës. Gjithashtu siguroni kafsh që të hipni palin dhe ta çoni shëndoshe mirë te guvernatori Felix. Shkroi edhe një letër me këto fjalë: Claude Lysia, shkëlqësisë së tij, guvernatorit Felix, përshëndetje. Ky njeriu kap nga judenjt që ishin gati ta vrisnin. Kur mësova se ai ishte romak, dërhyra me ushtarët e mi dhe shptova. Deshat merja vesh shkakun përse e akuzonin dhe e qova poshtë në këshillin e tyre. Mora vesh që akuzonin për çështje që lidhen me ligjin e tyre, por nuk ishte asnjë akuzë që ai të meritonte vdekje ose burgim. Me të njoftuar se kundër këtij njeriu ishte thurur një komplot, ta dërgova me njëherë duke i porositur edhe paditësit që ti thon para teje ato që kanë kundër tij. Atëherë ushtarët, sipas urrit që ju dha, morën palin dhe e quan gjatë natës në Antipatrid. Të nesërmen, si i lan kalorësit të shkonin bashkë me të, u kthyen në fortes. Kur kalorësit hynë në Cezare, i adorzuan letrën guvernatorit dhe e sollën edhe palin para tij. Pasi e lexoi, ai pyeti nga cila krajini ishte dhe, kur mori vesh që ishte nga Cilicia, tha, do të dëgjoj kur të arrin dhe paditësit e tu, dhe dha urdhër që ta ruani në pallatin e Herodit. Kapitulli 24. Pas 5 ditësh zbriti kryeprifti Anania me disa plegjë dhe një orator, një far Tertuli, dhe sollën para guvernatorit akuzat kundër palit. Pasi thirrën palin, Tertuli filloi të paraqiste akuzën e tij para Feliksit. Prej teje po gëzojmë një periudhë të gjatë paqeje dhe fal larg pamësisate janë kryer reforma për këtë komb. Këtë e pranoj me plot mirënjohje në çdo gjë dhe kudo, forti shkëlqyer Felix. Por, që të mos lodh më tepër, po të lutem që me mirësinë tënde të na dëgjosh pak fjalë. Ky njeri na doli një murtaj që shkakton trazira ndër gjithë judenjt në mbar botën, dhe është prijës i sektit të Nazaretasve. Ky madje u përpoq të përdhose tempullin dhe ne e kapëm, por kryemisi Lisia erdhi dhe na e hoqi nga duart me forcë të madhe. Duke e marrë atë në pyetje, ti vetë do t'i marrësh vesh të gjitha ato për të cilat e akuzojmë ne. Edhe judenjt u bashkuan me akuzën, duke thënë se ashtu kishin ndodhur atë punë. Kur guvernatori i bëri shenjë të fliste, pali u përgjigj. E di se prej shumë vjetësh je gjykatës i këtij kombi, prandaj po e paraqes me kënaqësi mbrojtjen time. Siç mund ta vërtetosh, nuk kam më shumë se 12 ditë që unë gjita në Jeruzalem për ta adhuruar. Këta nuk më kanë gjetur duke bërë debat me ndonjëri, apo duke nxitur turmën as në tempull, as në sinagoga, as në mbar qytetin. Dhe nuk mund t'i provojnë para teje ato për të cilat më akuzojnë tani. Por këtë po ta pohoj, se e adhuroj Perëndinë e etërve tan, si pas udhës të cilën ata e quajnë sekt. Besoj në të gjitha gjërat që pajtojnë me ligjin dhe në ato që janë shkruar te profetët. Duke pasur shpresë te Perëndia, shpresë të cilën e kanë edhe këta vetë, se do të ketë ngjallje si për të drejtët, ashtu edhe për të padrejtët. Prandaj, edhe unë përpiqem të kem një ndërgjegje të panjollosur para Perëndisë dhe para njerëzve. Tani, pas shumë vjetësh, kam ardhur të sjell kombit tim lëmosha dhe të bëj blatime. Kur isha në tempull, disa judenjë të Azisë më gjetën të pastruar, pa ndonjë turm rreth vetes e pa shkaktuar ndonjë trazir. Ata duhet të kishin dalë para teje dhe të më padisnin po të kishin ndonjë gjë kundër meje, ose vetë këta le të thonë çfarë padrejtësie kanë gjetur kur dole para këshillit, veç në mos qoftë kjo fjali e vetme që thira kur qëndroja midis tyre. Për ngjalljen e të vdekurve, unë po gjykojmë sot prej jush. Atër Feliksi, që njihte mjaft mirë udhën, u ashtu ditë në gjyqi duke thënë: kur të zbres kryemisi Lisia do të vendosë për çështjen tuaj. I dha urdhër kryeqindësit që ta ruante palin, por t'i linte një falirie dhe kushdo që shkonte për t'i shërbyer të mos pengohej. Pas disa ditësh, arriti Feliksi me të shoqen, Druzilën, që ishte jude. A i dërgoj të silnin palin dhe e dëgjoj lidhur me besimin në Jezus Krishtin. Kur diskuton të për drejtësi, vetë përmbajtje dhe për gjykimin e ardhshëm, Feliksi u friksua dhe u përgjigj: tani për tani shko dhe, kur të gjej kohë, do të të thres. Ndërkohë e shpreson të se pali do t'jepte para, prandaj dërgonte për ta thirrur më shpesh dhe bisedonte me të. Pasi kaluan 2 vjet, vendin e Feliksit e zuri Porc Festi, por Feliksi, duke dashur të bënte qefin judenjve, e la palin në burg. Kapitulli 25. Festi pra, 3 ditë pasi arriti në krahin, unë gjit nga Cezareja në Jeruzalem, ku kryepriftërinjt dhe krerët e judenjve i paraqitën akuza kundër palit. Ata e lutnin dhe i kërkonin me ngut të bënte një nderë që ta sillte palin në Jeruzalem, pasi kishin përgatitur një kurth për ta vrarë gjatë rrugës. Atëherë Festi u tha se pali ruhej në Cezare dhe se ai vetë kishte ndërmend të largohej së shpejti. Prandaj, tha ai, le të zbresin bashkë me mua ata që kanë pushtet midis jush dhe ta padisin, nëse ka ndonjë gjë që nuk shkon te ky njeri. Pasi kaloi jo më shumë se 8 a 10 ditë midis tyre, zbriti në Cezare dhe të nesërme zuri vendin në fronin e gjyqit dhe urdhëroi të sillnin palin. Me të arritur, e rrethuan judenjë që kishin zbritur nga Jeruzalemi dhe ngritën kundër tij akuzat të shumta e të rënda, por që nuk ishin në gjendje t'i vërtetonin. Ndërkohë pali tha, duke mbrojtur veten: nuk kam bërë ndonjë mëkat as kundër ligjit të judenjve, as kundër tempullit, as kundër Cezarit. Por Festi, duke dashur të bënte qefin judenjve, ju përgjigj palit dhe tha: do që të ngjitesh në Jeruzalem dhe të gjykohesh para meje atje për këto akuza? Por pali tha: po qëndroj tani para gjyqit të Cezarit, ku duhet gjykohem. Asgjë të keqe nuk u kam bërë judenjve, siç e di shumë mirë edhe ti. Po ti je vërtet fajtor, dhe po të kem bërë ndonjë gjë që meriton vdekjen, nuk nguroj të vdes. Por nëse asnjë prej akuzave që më bëjnë nuk është e vërtet, Askush nuk mund të më dorëzoj të kata, kërkoj të gjukojmë për Cezarit. Pastaj Festi, si bisedoj me këshillin e lartë, u përgjigjë. Prej Cezarit kërkon të gjukojsh, të Cezarit do të shkosh. Si kaluan disa ditë, mbreti Agripa dhe Bernika arritën në Cezare për të përshëndetur Festin. Me që po kalonin mjaft ditë atje, Festi ja parashtroi mbretit rastin e palit duke thënë: "Kemi një njeri që e ka lënë në burg Feliksi." Kur isha në Jeruzalem, kryepriftrinjt dhe pleqtë e judenjve kishin ngritur akuza kundër tij dhe kërkonin ta dënonin. U thash se romakët nuk e kanë zakon të dorëzojnë ndonjë njeri përpara se i paditurit të dalë ball për ball me paditësit e vet dhe t'i jepet mundësia për të mbrojtur nga akuza. Atëherë ata u mblodhën këtu dhe unë, pa u vonuar, thira të nesër me ngjyqin dhe dhash urdhër që ta sillnin atë njeri. Paditësit u ngritën dhe nuk sollën asnjë akuzë kundër tij për krimet që prisja unë. Ata kishin disa pika mospajtimi me të në lidhje me fenë e tyre dhe për një farë Jezusi që ka vdekur, për të cilin pali thoshte se është gjallë. Duke qenë më dyshje për hetimin e këtyre çështjeve, e pyeta nëse dëshironte të shkonte në Jeruzalem dhe atje të gjykohej për këto akuza. Po kur pali paraqiti kërkesën që ta mbanin derisa të jepte pëlqimin perandori, dhash urdhër që ta ruanin derisa ta dërgoja te Cezari. Agripa i tha Festit: "Edhe unë vetë do të doja ta dëgjoja atë njeri." Ky ju përgjigj: "Nesër do ta dëgjosh." Kështu të nesërmen, Agripa dhe Bernika erdhën me shumë madhështi dhe hynë në sallë bashkë me ushtarakët e lartë dhe njerëzit e shquar të qytetit. Me urdhër të Festit e sollën palin. Festi tha: "O mbret Agrip, dhe të gjithë ju o burra që jeni të pranishëm me ne, shikojeni këtë. I gjithë populli judenjve më është drejtuar mua, si në Jeruzalem edhe këtu, duke thirrur që ai nuk duhet jetoj më. Por, me sa mora vesh, ai nuk ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen, dhe me qënë se ky vet ka kërkuar të gjykohet nga perandori, vendosa ta dërgoj. Por unë nuk kam asgjë të sigur për të që t'i shkruaj tim zoti. Prandaj, e solla para jush dhe sidomos para teje, o mbret Agrip, që pasi t'jetë marrë në pyetje, të kem çfarë të shkruaj. Sepse më duket pa kuptim të dërgoj një të burgosur, pa treguar akuzat që bëhen kundër tij." Kapitulli 26. Agripa i tha palit: "Ke leje të flasësh për veten tënde." Atëherë pali zgjati dorën dhe filloi të paraqes mbrojtjen e vet. Përsa u përket të gjitha akuzave që më ngrenë judenjt, o mbret Agrip, e quaj veten të lumtur që e paraqes sot para jush mbrojtjen time. Për më tepër që ti njeh të gjitha zakonet dhe çështjen ndër judenjt, prandaj të lutem të më dëgjosh me durim. Kështu pra, të gjithë judenjt e dinë si kam mbrojtur që në rini, duke kaluar jetën që prej fillimit, midis kombit tim dhe në Jeruzalem. Ata më kanë njohur prej kohësh dhe mund të dëshmojnë, po të duan që kam jetuar si farize, si pas sektit më të rept të feson. Dhe tani qëndroj para gjyqit për shpresën e premtimit që Perëndia u dha etërve tan. Premtim të cilin 12 fiset tona, duke i shërbyer me zel Perëndis natë e ditë, shpresojnë të arrinë. Për këtë shpresë, o mbret, po më akuzojnë judenjt. Përse ju duket e pabesueshme që Perëndia ngjall të vdekurit? Kështu pra, unë mendoja me veten time se duhet të bëja çdo mundja kundër emrit të Jezusit të Nazaretit. Dhe pikërisht këtë kam bërë në Jeruzalem. Pasi mu dha pushtet nga kryepriftërinjt, mbylla në burg shumë nga shenjtrit dhe kur i vrisnin, unë jepja votën time kundër tyre. Shpeshherë në çdo sinagogë që i ndëshkoja, i detyroja të blasfemonin. Aq shumë e gërsohesha me ta, sa që i përndiqja madje deri në qytetet e huaja. Një herë, kur udhtoja për në Damask, me pushtet e porosi të kryepriftërinjve, në mesditë, pash gjatë rrugës së mbret, një dritë nga qielli, më të ndritshme se dielli, që vetëtinte rreth meje dhe atyre që udhtoni me mua. Ram të gjithë për tokë dhe unë dëgjova një zë që më thoshte në dialektin hebraisht: "Saul, Saul, pse më përndjek? E ke të vështirë të biesh me shkelm thumbave të ostenit." Unë thash: "Kush je ti, o Zot?" Dhe Zoti tha: "Unë jam Jezusi që ti po e përndjek." Por ngriu dhe qëndro më këmbë, sepse prandaj të shfaqja, për të caktuar shërbyes dhe dëshmitar të gjërave që ke parë për mua dhe për ato që do të tregoj. do të të çliroj nga populli yt dhe nga kombet, te të cilat un po të dërgoj, që t'u hapësh syt, të kthehen nga errësira në dritë dhe nga pushteti Satanit te Perëndia, të gëzojnë faljen e mëkateve dhe të trashëgojnë një vend bashkë me ata që janë shenjtëruar me anë të besimit në mua. Kështu pra, o mbret Agrip, nuk u tregova i pabindur ndaj vegimit qiellor, por vazhdova të predikoj më parë atyre në Damask, në Jeruzalem dhe në të gjithë krainë e Judes, si edhe kombeve, që të pendohen dhe të kthehen te Perëndia, duke kryer vepra të denja pendimi. Për këto më kapën ju denjë në tempull dhe u përpoqën të më vrasin. Pra, me ndihmën e Perëndis, po qëndroj deri në këtë ditë, duke i dhënë dëshmi të madhit e të voglit, dhe nuk them asgjë tjetër veç atyre që kanë folur profetët dhe Mojsiu se do të ndodhin. Që Krishti duhej të vuante dhe, me që ishte i pari që u ngjallë prej të vdekurve, ai do të shpallte dritën si popullit ashtu edhe kombeve. Ndërsa Pali mbronte veten duke thënë këto gjëra, Festi tha me zot lart: Ti ke luajtur mend, Pal. Studimet e shumta të kanë bërë të marr. Por Pali tha: Nuk kam luajtur mend, fort i shkëlqyer i Fest, por po flas fjalë të vërteta dhe plot kuptim. Sepse mbreti, të cilit po ashtu po i flas hapur, ka dieni për këto punë. Jam i bindur se ati nuk i shpëton asgjë nga këto gjëra, sepse kjo nuk është bërë në fshehtësi. A i beson profetet, o mbret Agrip? E di që i beson. Agripa i tha Palit: Për pak, edhe mua do të më bindesh të bëhemi krishterë. Pali tha: Dasht Perëndia që shpejt avon jo vetëm ti, por edhe të gjithë ata që po më dëgjojnë sot të bëhen të tillë, ashtu si qam edhe unë, por pak të pranga. Mbreti, guvernatori dhe Bernika, si edhe ata që ishin ulur bashkë me ta, u ngritën. Duke u larguar, filluan të flisin me njëri tjetrin e thoshin: Ky njeri nuk po bën ndonjë gjë që të meritoj vdekjen ose prangat. Agripa i tha Festit: Ky njeri mund të ishte liruar, po të mos kishte kërkuar të gjykohej nga Cezari. Kapitulli 27. Kur u vendos që të lundronin për në Itali, Palin edhe disa të tjerë ja dorëzuan një kryeqindësi të kohortës perandorake me emrin Jul. Si hipëm në një anije të Adramitit, që do të shkonte nëpër vendet gjatë brigjeve të Azis, u nisëm për lundrim. Me vete kishim Aristarkun, një Makedonas nga Seleniku. Të nesërmen zbritëm në Sidon. Julia trajtoi Palin njerëzisht dhe lejoi të shkonte te miqët e tij që të kujdeseshin për të. U nisëm prandaj, por me që errërat i kishim kundër, lundruam nga ana e poshtë me Kipros. Si përshkuam me anije detin gjatë brigjeve të Cilicis dhe të Pamfilis, zbritëm në mirë të Licis. Kryeqindësi gjeti atje një anije të Aleksandris që lundronte për në Itali dhe na hipi në të. Lundruam nga dalë për shumë ditë dhe mezi arritëm deri përballë Knidit. Me që na pengonte era, lundruam nga ana e poshtë me Kretës pranë Salmonit. Si e kaluam me vështirësi, arritëm në një vend të quajtur Limanet e Bukura, pranë të cilit ishte qyteti Lasea. Kishte kaluar mjaft kohë dhe lundrimi tani ishte bërë i rrezikshëm, me që edhe koha e argjërimit tashmë kishte kaluar. Pali filloi t'i paralajmëronte duke thënë: Burra, e shoh se lundrimi do të bëhet me dëme dhe humbje të mëdha, jo vetëm për ngarkesën dhe anijen, por edhe për jetën tonë. Por kryeqindësi kishte më shumë besim te timonieri dhe te kapiteni anijes, se sa te ato që thoshte Pali. Me që limani nuk ishte i përshtatshëm për të dimëruar, shumica shprehën mendimin të niseshin me anije prandej, që të mund të arrinin për të dimëruar në Feniks, një liman i Kretës, që sheh nga jug perëndimi dhe veri perëndimi. Kur filloi të fryjë lehtë juga, ata menduan se tani kishin atë që donin. Ngritën spirancën dhe filluan të lundrojnë gjatë brigjeve të Kretës. Por pas pak prej ishkullit vëshoi një erë stuhishme që quhet Euroklidon. Kur pam që era e rrëmbeu anijen dhe ajo nuk ishte më në gjendje t'i bënte ballë erës, e lamtë na shpinte sa andej këtej. Si kaluam nxitim ti poshtë një ishulli të vogël të quajtur Kauda, mezi mundëm të vëmë nën kontroll sandallin e anijes. E ngritën lart dhe përdorëm mjetet që duheshin për ta lidhur anijen me litar nga poshtë. nga frika se mos takonin në cektinat e sirtës, ulën velën dhe e lana njën të lirë nën mëshirën e detit. Të nesërmen, me që suhia po na shkundët e me forcë, filluan të hedhin ngarkesën. Ditën e tretë, me duart e veta hodhën në det, pajisjet e anijes. Kaluan shumë ditë dhe as dielli, as yjet nuk po dukeshin. Stuhia po bëje me vrullshme dhe tashmë duke e humbur çdo shpresë shpëtimi. Me që kishë një kohë të gjatë pa ushqim, Pali u ngrit në mes tyre dhe tha, "O burra, duhet të më kishit dëgjuar mua të mos ishit nisur nga Kreta, që të mos pësonim këtë dëmtim dhe humbje. Tani ju këshilloj të mos e lëshoni veten, sepse askush prej jush nuk do të humbi jetën, vetëm ania do të marë fund. Sepse këtë natë pranë meje qëndroi një ëngjëll i Perëndis, të cilit unë i përkas dhe i shërbej dhe më tha, "Mos ki frikë, Pal, ti duhet të dalësh para Cezarit dhe ja, Perëndia ti ka dhënë të gjithë ata që lundrojnë me ty. Prandaj, merrni zemër burra, sepse i besoj Perëndis, se ashtu siç më ka thënë, ashtu do të ndodhë. Por ne duhet të bijem në ndonjë ishull." Ishte nata e 14 që endeshim sandej këtej në detin Adriatik, dhe aty nga mesi natës detarët filluan të mendojnë se po i afroheshin tokës. Si hodhën plumqin, pan që deti aty ishte 20 pash thellë. Kur u larguan pak më tutje dhe hodhën përsëri plumqin, pan që ishte 15 pash thellë. Nga frika se mos takonim ndër shkëmbinj, hodhën nga kiçi 4 spirancat dhe filluan të luten që të zbarte dita. Detarët po kërkonin tikni nga anija dhe kishin ulur sandalin e anijes në det, kinse donin të lëshonin spirancat. Pali i tha kryeqinësit dhe ushtarve, "Po të mos qëndrojnë këta në anije, as ju nuk mund të shpëtoni." Atëherë ushtarët i pren litarët e sandalit anijes dhe e lanë të binte jashtë. Kur po zbarte dita, Pali filloi t'u jap zemër të gjithve që të hanin diçka duke thënë, "Sot është dita e 14 që jeni në pritje dhe pa ushqim. Nuk keni vënë asgjë në gojë. Prandaj ju këshilloj të hani diçka sepse kjo është për shpëtimin tuaj. Asnjë fije floku nuk do t'ju mbas." Si tha këto, mori bukën dhe falënderoi Perëndin përpara të gjithëve. E theu dhe filloi të hante. Të gjithë morën zemër, edhe ata vet filluan të hanë. Në anije ishim gjithsej 276 veta. Si hëngrën e ungopën, filluan ta lehtësojnë anijen duke hedhur grurin në det. Kur zbardhi dita, nuk po e dallonin dot vendin. Megjithatë vunë re një gji me një breg ranor dhe vendosën që po të mundnin ta shtynin anijen atje. Si i liruan spirancat, i lëshuan në det, duke zgjidhur në të njëjtën kohë litarët e timonit. Ngritën velën kryesore që rre hera dhe u drejtuan te bregu. Kur ania preku në një cektin me det, nga të dy anët, e ngecën anije në tokë, bashkë e ungul pa lëvizur, ndërsa kiçi filloi të shkatërrohej nga furia e dalgëve. Plani i ushtarëve ishte që t'i vrisnin të burgosurit, që asnjë të mos u ikte me notë dhe të shpëtonte. Por kryeqindësi, duke dashur të shpëtonte Palin, u andaloi atë që kishin në kokë dhe u dha urdhra atyre që dinin notë të hidheshin të parët dhe të dilin në tokë. Të tjerët të dilin kush mbi dërasa e kush mbi disa pjesë të tjera të anijes. Dhe kështu të gjithë dolën shëndoshe mirë në tokë. Kapitulli 28. Si dolëm shëndoshe mirë në breg, morën vesh se ishulli quhej Malt. Vendësit treguan ndaj nesh një mirësjellje të pazakont, me që kishte rënshi dhe bënte ftohtë, ndezën një zjarr dhe na afruan të gjithëve. Pali mblodhi një tufë me shkarpa dhe me t'i vënë në zjarr, doli një nepërk nga të nxehtët dhe ju ngjit në dorë. Vendësit, kur e pa nepërkën që varin në dorën e ti, thoshin me njëri tjetrin, "Ky njeri është padyshim vrasës, sepse me gjithë se shpëtoj nga deti, drejtësia nuk e letë jetoj." Me gjithë atë, a e shkundin nepërkën në zjarë dhe nuk pësoj asgjë të keqe. Ata prisnin që a i të enjtej ose të binde në qast i vdekur, por pasi pritën për një kohë të gjatë dhe kur panë se ati nuk po i ndodhte asgjë e pazakont, dërruan mendje dhe filluan të thonë që ai ishte Perëndi. Tokat aty rreth e rrotull i përkitnin të parit të ishullit që quhej Publius. Ai na mbajti për 3 ditë dhe na argëtoi me dashamirësi. I ati Publiusit dergje në shtrat duke vuajtur nga ethet dhe nga barku i keq. pali shkoj tek ai dhe si u lut, vuri duart mbi të dhe shëroi. Pas kësaj ngjarjeje, pjesa tjetër e njerëzve në ishull që kishin sëmundje, vini tek ai dhe shëroheshin. Ata na mbajtën me shumë nderim dhe kur u nisëm për lundrim, na dhan gjithçka që na nevojitej. Pas 3 muajsh, u nisëm me një anije të Aleksandrisë që kishte dimruar në ishull. Në ballë kishte shenjën e Dioskurve. Si zbritëm në Sirakuz, qëndruam atje 3 ditë dhe prej andej, duke lundruar rreth bregut, arritëm në Regjum. Ditën tjetër filloi të fryjë juga dhe të nesërmen e asaj dite, erdhëm në Puteoli, ku gjetëm disa vëllezër, të cilët na u lutën të qëndronim me ta për 7 ditë. Dhe kështu arritëm në Rom. Vëllezrit atje kur dëgjuan për ne, erdhën për të na takuar që nga forumi i Japit dhe 3 tavernat. Pali kur i pa, falënderoi Perëndin dhe mori zemër. Kur hym në Rom, Palin e lanë të banonte vetëm me një ushtar që ta ruante. Pas 3 ditësh, ai thiri të parët e judenjve dhe kur u mblodhën, filloi të thoshte: "Unë vëllezër, nuk kam bërë asgjë kundër popullit ton apo zakoneve të etërve tan. Megjithatë më kanë dorëzuar si të burgosur nga Jeruzalemi në duart e romakëve. Pasi më morën në pyetje, deshën të më lironin, sepse nuk ishte asnjë shkak që unë të meritoja vdekjen. Por kur judenjt kundështuan, u detyrova t'i drejtojmë Cezarit, por jo se kisha ndonjë akuzë kundër kombit tim. Për këtë arsye pra, kërkova t'ju shoh edhe të flas me ju, sepse për hir të shpresës së Izraelit jam lidhur me këtë vargua." Ata i thanë: "Ne nuk kemi marrë letra nga Judeja për ty. As nuk ka ardhur ndonjë nga vëllezrit për të raportuar ose për të folur ndonjë gjë të keqe për ty. Por duam të dëgjojmë prej teje ato që mendon, sepse e dim që për këtë sekt flitet kudo kundër." Si i caktuan një ditë, erdhën shumë njerëz aty ku banonte. Ai u shpjegonte duke dëshmuar për mbretërinë e Perëndis dhe përpiqej nga mëngjezi deri në mbrëmje t'i bindte për Jezusin, duke u nisur nga ligji i Mojsiut dhe nga profetët. Disa bindeshin me ato që thoshte ai, por të tjerë nuk besonin. Duke mos u marrë vesh me njëri tjetrin, ata filluan të largohen. Atëherë Pali ju drejtua me këtë fjalë: "Mirë foli fryma e shenjtë, kur u tha etërve tuaj nëpërmjet profetit Isaia. Shko te ky popull dhe thuaj: me vesh do të dëgjoni, por nuk do të merrni gjë vesh. Me sy do të vështroni, por nuk do të shihni. Sepse zemra e këtij populli është ngurtësuar dhe veshët u janë rënduar, syt i kanë mbyllur. Përndryshe, do të shihni me sy, do të dëgjoni me vesh, do të kuptoni me zemër e do të ktheheshin dhe unë do t'i shëroja." Ta dini pra se ky shpëtimi Perëndis ju dërgua kombeve dhe ata do ta dëgjojnë. Dhe kur tha këto, judenjt patën një debat të madh midis tyre. Pali qëndroi plot 2 vjet në banesën e vet me qira dhe i priste të gjithë ata që shkonin për të atakuar. Me guxim dhe pa asnjë pengesë, ai predikoi mbretërinë e Perëndis dhe i mësoi njerëzit për Zotin Jezus Krisht.